ก็เยอรมันค่ะแล้วก็มีเมื่อปีใหม่ที่ที่เรียกมากราบท่านแล้วก็บันทึกทำไว้แล้วก็ขอให้ท่านการตรวจค่ะกับหนังสือที่คณะของลูกจะจัดพิมพ์ขึ้นสำหรับการที่มาเนี่ยจะขออนุญาตใช้ชื่อหนังสือว่าจุลธรรมได้ไหมคะ
แล้วแต
่ก็เป็นฉายาของท่านจางมากค่ะ
นี่ชาเขียวที่จะได้ต้องทำจะให้เขาให้เราส่งจะมีเร็วให้หน่อยไหม
ได
้เข้าไปเพราะอะไรเพราะเราต้องเข้าไปชิมหลายทีมันชิมไม่เป็นเราชิมผ่านไม่เป็นบางทีเรามันจะช้าให้เขาอีเมลมาให้จะได้แก้ได้เลย
อันนี้เป็น
ท
ั้
ง
ใหม่
ที่เริ่มกันต่อไปที่แล้วไป
เดินละกันก็ทำเขาไปเรื่อย
จะมีอันแรกนิดนึงที่ลืมไปที่เก็บที่คุณมีอะไรเพิ่มมาด้วยเพิ่มมาด้วย
ได้ไม่รวมกัน
เป็นส่วนน
้
อย
ที่รวมกันเข้าไปเป็นไงทุกคนสบายดีปีใหม่นะ
เมื่อสองที่ก่อนที่ไปเชียงใหม่มาตาท่านใดทำที่วัดเจดีย์หนุนที่เจดีย์ที
่ไอ้ท่านกลับไปหรือท่านกลับแล้ว
กลับไปเมื่อถึงเมื่อวานแล้ว
ค่ะเมื่อตอนก่อนก็ไปในเว็บดูยังอยู่ที่แพร่อยู
่ครับ
ก็วันเวลาก็ผ่านไปนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราถามตัวเราเองว่ามันคืนร่วงผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำหรือไม่ในพระสัจฉิมโอวาทที่ทรงตรัสไว้ว่าทั้งความทั้งหลายซึ่งของไม่เที่ยงจงประโยชน์ตอนและท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่สมัครเด็ดนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเตือนสติเราอยู่เรื่อยๆเพราะเวลามันเหมือนกับน้ำคือมันไหลเวลามันไหลกลับมาเวลานี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากถ้าเราต้องอาศัยเวลาที่เราจะทำประโยชน์เราก็ต้องมีเวลาถึงจะทำได้เวลามันจะมีไม่มีส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เราเพราะเราทุกคนมีเวลาเท่ากันคือวันละ24ชั่วโมงเหมือนกันเราจะใช้เวลา24ชั่วโมงนี้ให้มันเกิดประโยชน์ก็ได้ให้มันเกิดโทษก็ได้ที่ตัวเราถ้าจิตใจของเราคอยระลึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอยู่เรื่อยๆเราก็จะใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ได้แต่ถ้าเราห่างไกลจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนความมืดบอดคือโมหะอวิชชามันก็จะคลุกคลานเข้ามาครอบงำจิตใจเราก็จะทำให้เราชื่นใจในทางโลกในทางสมุทัยในทางสะสมความทุกข์ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวโดยที่เราเรียกว่าเรากำลังคิดในสิ่งที่ดีกำลังสร้างในสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่เราคิดว่ามันดีนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่เราก็มักจะสร้างเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เหล่านี้แต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จริงถาวรมันไม่ได้เป็นอาหารของใจอย่างแท้จริงมันเป็นยาพิษที่มากกว่าเพราะที่ใดถ้าเสพพวกลาภยศสรรเสริญสุขคือการมีสุขมากเข้าไปเท่าไหร่ก็จะมีแต่ความทุกข์มากขึ้นไปเพราะนั้นคือจิตใจจะมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความกังวลกระวายมีแต่ความวุ่นวายใจ แต่ถ้าเราคิดถึงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดถึงอาหารของใจคือธรรมะคือการปฏิบัติธรรมเรื่องการทำให้ทานรักษาศีลภาวนาเราก็จะได้สะสมสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจแท้จริงเพราะธรรมกับใจนี้เป็นของคู่กันหรือของที่ใจต้องพึ่งพาใจคือธรรมถ้าใจมีธรรมแล้วใจก็เย็นใจก็สุขใจก็อิ่มถ้าใจขาดธรรมมีแต่กิเลสรุมเร้าคือความโลภโมโทสังรุมเร้าจิตใจก็จะมีแต่ความร้อนมีแต่ความวุ่นวายใจต้องการกองเงินกองทองกองตำแหน่งที่สูงสูงนี่แหละมันจะไม่มีความหมายเลยสำหรับจิตใจเวลาจิตใจที่มันรุ่มร้อนเงินทองมากมายเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะดับมันได้มีตำแหน่งสูงขนาดไหนเป็นถึงพระมหากษัตริย์หรือเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจได้แต่ถ้ามีธรรมแล้วความวุ่นวายใจมันจะไม่ค่อยปรากฏหรือก็ไม่มีเลยก็ได้ถ้าจิตเป็นดวงจิตที่มีธรรมทั้งร้อยเป็นธรรมทั้งแข้งแล้วก็จะไม่มีช่องที่จะให้ความรุ่มร้อนนั้นมันเข้าไปเสียงอยู่ในจิตในใจได้ผู้ใดที่ได้ศึกษาแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วจนได้เห็นธรรมบ้างจนได้เห็นผลบ้างแล้วจะเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของความจำเป็นของธรรมแก่ใจผู้ใดที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับผลของทางปฏิบัติเลยจะไม่ค่อยเข้าใจถ้าทำไปก็ทำไปสักแต่ว่าทำคือมีจิตศรัทธาแต่ทำแบบยังไม่เหมือนกับคนที่ยังไม่ได้เห็นของจริงถ้าเป็นคนทำงานก็ยังไม่เคยรับเงินเดือนสักทีก็ทำไปไม่รู้ว่าสิ้นเดือนก็น่าจะให้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่แต่ถ้าได้รับเงินเดือนสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของการงานที่ตนเองทำอยู่ก็จะเกิดมีสันทัพมีเยื่อเยื่อตามมาแต่เริ่มต้นก็ต้องอาศัยศรัทธาเป็นตัวขับดันไปถึงแม้ทำไปแล้วยังไม่ได้สัมผัสกับผลที่ได้กระทำก็ขอให้เชื่อว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนานั้นจะเป็นผลที่ดีที่เลิศกับตัวเรากับใจเรามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ถ้าเรายังไม่สัมผัสกับผลนั้นเราก็ยังจะไม่ค่อยมีกำลังจิตกำลังใจเท่าไหร่ก็ต้องอาศัยการบังคับจิตใจด้วยศรัทธาความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าก็ดีเชื่อในพระธรรมคำสอนก็ดีหรือเชื่อในพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีว่าการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่วิเศษที่สุดกว่าสิ่งอื่นๆใดในโลกนี้ถึงแม้จะหมดเงินหมดทองหมดเนื้อหมดตัวจากการทำงานจากการทำบุญจากการทำความดีจากการไปปฏิบัติธรรมก็อย่าไปเสียดายเลยเพราะในที่สุดแล้วชีวิตของเราก็ต้องหมดไปทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่มากมายเพียงไรถ้าวันหนึ่งก็หมดจากเราไปเราต้องจากมันไปมันไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราแต่สมบัติที่เราสามารถนำติดตัวติดใจไปได้ก็คือธรรมที่เรียกว่าทรัพย์ภายในเราเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่จะติดตัวไปตลอดใจถ้าเรามีนิสัยทำบุญทำทานนิสัยนี้ก็จะติดตัวกับเราไปเรามีนิสัยรักษาศีลมันก็จะติดตัวเราไปเรามีนิสัยรักภาวนานิสัยฟังเทศน์ฟังธรรมมันก็จะติดตัวเราไปเราจะเวลาเราไปเกิดชาติหน้าเราจะไปทำสิ่งนี้ มันก็จะง่ายไม่ต้องฝืนเพราะเราเคยทำมาแล้วเป็นนิสัยของเราเหมือนกับคนที่ถนัดมือขวาไปเกิดท่าหน้าก็จะถนัดมือขวาอีกคนที่ถนัดมือซ้ายไปเกิดท่าหน้าก็จะถนัดมือซ้ายคนที่เป็นอัปปริยะไปเกิดท่าหน้าก็จะเป็นเด็กอัปปริยะเพราะสิ่งเหล่านี้มันติดไปกับจิตกับใจมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะคนจะเรียกว่านิสัยหรือสันดานที่ติดตัวไปถ้าเป็นนิสัยดีมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราถ้าเป็นนิสัยที่ไม่ดีมันก็จะเป็นโทษกับเราเช่นถ้าเราติดนิสัยความเกลียดคร้านเราติดนิสัยความโลภโมโทสันเกลียดนิสัยการเกลียดสุรายาเมาเล่นการพนันถ้ามีนิสัยแบบนี้ติดตัวไปมันก็จะเป็นตัวที่จะฉุดลากให้เราไปในทางที่ไม่ดีในพบหน้าชาติหน้าก่อนไปดังนั้นถึงแม้ในชาตินี้เราจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติเห็นผลเห็นขั้นพระอริยผลก็รอบแต่ถ้าเราพยายามทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยเราก็จะได้ปลูกนิสัยที่ดีไว้เพื่อที่จะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้ก้าวขึ้นไปสู่ทำขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆในทางเกิดของเราแต่ละภพแต่ละชาติและถ้าเราปฏิบัติตามแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วภพชาติของเราก็จะเป็นภพชาติที่ดีคือเป็นสุคติที่มีสุคติก็คือผู้มีศีลมีธรรมผู้ที่จะไปเกิดในสุคติก็คือผู้ที่มีศีลมีธรรมนั่นเองดังนั้นถึงแม้ว่าเวลาเราปฏิบัติไปทำไปจะมีความรู้สึกว่ามันยากก็ฝืนทำไปเพราะเรากำลังปลูกฝังนิสัยใหม่นิสัยของโพธิสัตว์นิสัยของพระอริยะเจ้ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของปุถุชนธรรมชาติของปุถุชนก็คือนิสัยของแห่งความโลภโมโหสันเราจึงเป็นปุถุชนกันเพราะเรามีความโลภความโกรธความหลงเป็นเหมือนกับเป็นบิดาดังที่เราได้ยินว่าในธรรมที่ท่านสอนว่าอวิชชาสัจจยาสังขาราจิตของพวกเรานี้มีอวิชชาเป็นผู้ทำให้เราคิดถ้าเราคิดด้วยอวิชชาเราก็คิดด้วยความหลงด้วยความเห็นผิดเป็นชอบคิดด้วยมิจฉาทิฏฐิเห็นเงินทองเห็นลาภยศเห็นสรรเสริญเห็นความประสุขว่าเป็นสิ่งที่น่าพึงปรารถนาเหมือนกับปลาที่เห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลาเกล็ดก็เป็นอาหารอันโอชักแต่หารู้ไหมว่าเมื่อได้ตะคุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลาเด็ดนั้นแล้วก็จะต้องถูกเด็ดนั้นเกี่ยวที่คอทำให้ทุกข์ทรมานอย่างยิ่งฉันใดทราบยศสารเสริญสุขก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราต้องเสพเราก็ต้องระมัดระวังต้องรู้ว่ามันมีเด็กซ่อนอยู่ภายใต้เหยื่อนั้นต้องกัดแบบฉลาดไม่ใช่กัดทีทั้งคำค่อยๆเล็มมันคือเหมือนเราต้องรู้ว่าเมื่อเรายังต้องอยู่ในโลกนี้เรายังต้องพึ่งพาสายเงินทองเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะเราต้องมีปัจจัยสี่เราก็ต้องมีเงินทองเป็นเครื่องซื้อหามาแล้วเราต้องระมัดระวังอย่าไปหลงกับการมีเงินมีทองจนคิดว่าการมีเงินมีทองนี่เราเป็นสิ่งที่บันดาลความสุขให้กับเรามันบันดาลได้ก็แค่เพียงความสุขของกายคือการมีอาหารรับประทานเวลาที่เราหิวมีเสื้อผ้าใส่มีบ้านอยู่มียารักษาโรคเงินทองมันสามารถบันดาลให้กับเราได้เพียงเท่านี้แต่ถ้าต้องการความสุขที่มากกว่านี้แล้วมันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความสุขแบบปลาที่คุกเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเด็กนั่นแหละเวลาได้ใช้เงินใช้ทองแบบสนุกสนานเฮฮาแล้วก็มีความสุขชั่วขณะที่ใช้ไปเมื่อมันผ่านไปแล้วเงินทองก็หมดไปด้วยครั้งต่อไปมันก็อยากจะมีความสุขแบบนี้อีกถ้าเงินทองไม่พอที่จะ เอาไปใช้คือความสุขแบบที่เราเคยได้สัมผัสความสุขมันก็ไม่มามันก็จะมีความทุกข์แทนที่แล้วยิ่งถ้าไม่มีเงินทองเลยก็จะเดือดร้อนดังนั้นเราต้องใช้ปัญญาว่าเราอยู่ในโลกนี้มันมีสุขที่เป็นสุขแท้และสุขปลอมสุขปลอมก็อย่างที่พูดไว้สุขที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทองเพื่อเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายเสพไปแล้วสัมผัสแล้วเกิดเวทนาคือความสุขแล้วแล้วมันก็หมดไปแล้วก็เกิดความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวความอยากที่จะเสพมันอีกเป็นเหมือนกับยาเสพติดยาเสพติดนี่คนที่ไม่เสพนั้นสบายกว่าคนที่เสพเพราะคนที่เสพนี่จะต้องเสพอยู่ตลอดเวลาจะต้องไปหามาเสพอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ได้เสพแล้วก็จะทุรนทุรายจะทรมานจิตใจแต่คนที่ไม่ได้เสพยาเสพติดนี้เขาอยู่อย่างสบายไม่มียาเสพติดก็ไม่เดือดร้อนอะไรมีก็ไม่ได้หิวไม่ได้อยากด้วยเหมือนกับกามสุขที่คนที่เสพกับคนไม่เสพคนที่ไม่เสพก็อย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ได้เสพเรื่องกามสุขเลยแต่ท่านกลับมีความสุขมากกว่าคนที่เสพท่านไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองแล้วก็ดิ้นรนกับการใช้จ่ายเงินทองนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขแบบนั้นท่านอยู่เฉยๆท่านก็มีความสุขแล้วเพราะจิตของท่านไม่ได้หิวไม่ได้อยากไม่ได้ติดกับการเสพเรื่องความสุขแบบปลอมๆนั้นเพราะจิตของท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงคือการเอาชนะความอยากที่จะเสพความสุขทางกามนั่นเองจิตเวลาที่มันสลัดความอยากจะเสพการมาสุขได้มันก็จะสงบสงัดขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นจิตที่สงบจิตสงบเมื่อไหร่ก็จะมีความสุขเมื่อนั้นมีความเย็นมีความสบายมีความเบาเหมือนกับถ้ากดเรื่องภาระต่างๆที่แบกไว้บนบ่าออกจากบ่าไปสิ่งที่กดดันพวกเราซึ่งเป็นเหมือนกับภาระก็คือกามตัณหานี่แหละคือความอยากในกามในเบื้องต้นแล้วรวมไปถึงตัณหาอีก2อย่างคือภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นหรือความกลัวในสิ่งต่างๆที่เราไม่ปรารถนากันตอนนี้เป็นเหมือนกับภาระกดดันจิตใจของเราแต่ถ้าเราสามารถต่อสู้ด้วยการภาวนาด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิและปัญญาเราจะสามารถทำลายไอ้ความอยากเหล่านี้ให้ออกไปจากจิตจากใจได้เมื่อมันไม่มีอยู่ในกายเราแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรมากดดันเรามาสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจสร้างความหิวสร้างความกระหายให้กับใจของเราใจของเราก็จะเป็นใจที่มีแต่ความอิ่มอยู่ตลอดเวลามีแต่ความพออยู่ตลอดเวลาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสวงหาอะไรไม่ต้องไปอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้เมื่อไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่ล้วนมีแต่ความทุกข์ซ่อนอยู่จิตก็ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเวลาเรามีอะไรเรามักจะต้องมีความวางใจอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่มันจะจากเราไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แล้วเราก็รู้ว่าเวลามันจากเราไปเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะเราอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเครื่องให้ความสุขกับเราเงินจริงไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์ที่ก้อนอยู่เราจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาในเบื้องต้นเราก็ต้องหาครูบาอาจารย์พระที่ท่านได้ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วให้เป็นผู้ที่ สอนเราบอกเราเตือนเราเพราะโดยลำพังแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวถ้าเราคิดของเราคนเดียวเราจะคิดไม่ออกเรื่องเหล่านี้มันเราไม่มีประสบการณ์มาก่อน เราจะคิดไปในทางที่เราเคยคิดเสมอถึงแม้จะเคยได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆแต่พอออกจากวัดไปไม่กี่นาทีมันก็ลืมแล้วมันก็โดนความคิดอย่างเดิมมากลบมามันมีอำนาจมากพอถึงห้องภาวนาอยู่เรื่อยๆบางที่พระเจ้าทรงสอนพระอานนท์ว่าอานนท์เธอต้องพิจารณาความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจะได้ไม่หลงยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ชีรังถาวรมันไม่ได้เป็นสาระของจิตใจถ้าเธอคิดถึงความตายแล้วก็จะทำให้เธอไม่ประมาทเธอจะได้เร่งรีบเร่งขวนขวายสร้างสาระให้เกิดขึ้นภายในใจด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการภาวนาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะต้องหลงอยู่กับการไปทำงานทำการเมื่อได้งานได้เงินมาแล้วก็นั่งคิดว่าจะเอาเงินนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีเอาไปซื้ออะไรดีไอ้เรื่องที่จะไปทำบุญเอาไปเสียสละนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเพราะส่วนแรกเรื่องความอยากจะหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่มันจะมาก่อนดังนั้นเราต้องพยายามเตือนสติเราเสมอว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นเหมือนยาเสพติดถ้าเราตัดได้ลดได้ละได้ก็พยายามตัดไปลดไปละไปแล้วเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคือความสุขทางด้านจิตใจเราจะได้ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเราได้ด้วยตัวของเราเองอย่างที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าคนเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละอัตตาหิอัตโนนาสูไม่มีใครที่จะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงมีตัวเราเท่านั้นที่จะให้ความสุขกับตัวของเราเองได้คนอื่นนั้นเขาให้ความสุขแล้วเขาก็ให้ความทุกข์กับเรามาด้วยพร้อมๆกันคนที่ให้ความสุขกับเราเราก็ต้องมีความผูกพันมีความห่วงใยมีความยึดติดกับในตัวคนนั้นเขาเคยให้ความสุขกับเราเราก็ต้องหวังว่าเขาจะให้ความสุขกับเราไปเสมอถ้าเกิดวันดีคืนดีเกิดเขาไม่ได้ให้ความสุขกับเราเราก็จะต้องเสียอกเสียใจเราก็บังคับเขาไม่ได้ด้วยเพราะคนเราทุกคนก็มีความไม่เที่ยงแท้อยู่ในตัวของตัวเองบางทีตัวของเขาเองก็บังคับตัวเขาเองไม่ได้เขาอยากจะดีกับเราแต่อารมณ์มันไม่ดีด้วยมันเขาก็ไม่สามารถที่จะแสดงความดีที่เขาเคยมีอยู่นั้นให้กับเราได้เราก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจนี่คือโทษนี่คือความทุกข์ที่พวกเราทุกคนเจอกันและประสบกันอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราไม่ค่อยคิดถึงมันเท่าไหร่เวลาทุกข์ก็อดทนกันไปนี่เป็นการอดทนแบบที่ไม่ถูกวิธีเราควรจะอดทนกับความทุกข์ที่เกิดจากการทำความดีดีกว่าเช่นอดทนกับความทุกข์ที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วเกิดความเจ็บปวดที่ตรงนั้นเจ็บปวดที่ตรงนี้ทนมันไปทนแบบนี้ดีกว่าคือทุกข์เบื้องต้นแล้วให้มันสุขเบื้องปลายดีกว่าที่จะสุขตอนต้นแล้วต้องมาทุกข์ตอนปลายทุกจากการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นความทุกข์เพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปจริงๆเป็นสิ่งที่ยากของบุตรชนอย่างเราทั้งหลายที่จะเข้าสู่ถึงธรรมะกันได้เพราะเราต้องทุกข์ก่อนถึงจะสุขไม่เหมือนกับทางโลกคือสุขก่อนแล้วก็ทุกข์เหมือนกับซื้อของก็เอาของมาก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังนี่คือทางโลกเป็นอย่างนั้นซื้อเงินผ่อนได้ผ่อนได้แต่ทางธรรมะนี่ต้องจ่ายให้หมดก่อนถึงจะได้ของมันจึงทำให้รู้สึกว่ามันไม่น่า ไม่อยากที่จะเป็นทางธรรมะเท่าไหร่กว่าจะได้ธรรมะทีนี้ลิ้นแทบห้อยแต่มันได้มาแล้วมันคุ้มค่าเพราะเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราลึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายคือก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะเป็นครูบาอาจารย์นั้นท่านก็ต้องทุกข์ทรมานขนาดไหนท่านก็รักความสุขเหมือนกับพวกเราเพราะท่านก็เกิดมาแบบเดียวกันเกิดมาในครอบครัวมีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับพี่กับน้องอยู่กับเพื่อนกับฝูงอยู่กับความพร้อมบริบูรณ์ของความสุขของคนในโลกแต่ท่านก็ยังกล้าที่เสียสละจะอยู่แบบไม่มีอะไรเช่นอยู่ในป่าในเขามีเพียงแต่อาหารที่ได้จากบิณฑบาตที่อยู่ก็ตามมีตามเกิดอยู่ใต้โคนไม้บ้างอยู่ใต้ในถ้ำบ้างก็อยู่ไปไม่มีเครื่องบรรดาลความสุขทั้งหลายให้ไม่เหมือนกับเราที่อยู่ที่บ้านเรามีพร้อมหมดไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศตู้เย็นอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเสมอคือเวลาที่เราจะต้องจ่ายบิลเวลาที่เขาส่งบิลมาให้เช่นโทรศัพท์ตู้เย็นก็มีบิลมาไฟฟ้าก็มีบิลมาน้ำไฟต่างๆก็มีบิลมาก็ต้องจ่ายแต่ถ้าความสุขทางด้านทางธรรมะแล้วจ่ายไปก่อนอดทนไปก่อนสู้ไปก่อนลำบากไปก่อนเมื่อเราชินกับความลำบากแล้วต่อไปความลำบากก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นความลำบากติดต่อไปเมื่อเราเคยชินกับความทุกข์ยากคือความเจ็บปวดทางด้านร่างกายที่เกิดจากการนั่งนานหรือจากการเดินตรงกรมนานามันกลายเป็นนิสัยไปมันก็กลายเป็นความผิดไปวันไหนไม่ได้นั่งนานๆไม่ได้เดินจงกรมแล้วรู้สึกว่ามันขาดอาหารขาดอะไรไปเหมือนกับคนที่เคยกินของเผ็ดๆเวลาวันไหนไม่ได้กินของเผ็ดแล้วรู้สึกว่าอาหารจะไม่มีรสมีชาติวันใดความทุกข์ที่เกิดจากการปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับของเผ็ดๆที่เรารับประทานถ้าเราไม่เคยรับประทานของเผ็ดนี่เวลารับประทานครั้งแรกจะรู้สึกทรมานมากพริกนี่มันจะเผ็ดร้อนทีเดียวแต่ถ้าเรารับประทานไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความชินขึ้นมาแล้วพอวันไหนไม่ได้รับประทานของเผ็ดก็จะรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปดังนั้นจึงอยากไปกลัวความทุกข์ที่เกิดจากการทำความดีเกิดจากความทุกข์ความยากลำบากที่เกิดจากการทำความดีไม่ว่าจะเป็นการเสียสละการทำบุญให้ทานหรือการรักษาศีลหรือการปฏิบัติธรรมที่จะต้องไปอยู่ตามสถานที่ที่กายความเจริญไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาอาบน้ำก็ต้องไปที่น้ำที่บ่อจะใช้ไฟก็ต้องจุดเทียนได้ไปฉายอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นอุปสรรคคิดแต่ว่ามันเป็นการลงทุนลงทุนเพื่อเราที่จะได้ผลอันเลิศอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านได้รับกันมามันคุ้มค่าเมื่อเราได้รับผลแล้วความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต่างๆมันจะหายไปเหมือนกับการเดินทางที่มีระยะทางที่ไกลที่เราต้องเดินไปต้องแบกข้าวแบกของไปมันเหนื่อยมันทรมานแต่เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายมันก็หายไปหมดมีแต่ความอิ่มน้ำสำราญใจมีแต่ความสุขใจอยู่ตลอดเวลาดีกว่าความสุขแบบที่พวกเรามีกันในวันนี้แต่เรามีแต่ความกังวลรอเราอยู่ในวันข้างหน้าเพราะสังขารร่างกายดังที่ได้พูดไว้ในเบื้องต้นแล้วว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บและก็ต้องตายไปในที่สุดและถ้าเรายังไม่ได้พิจารณาหรือปฏิบัติเพื่อที่จะเตรียมรับกับสิ่งเหล่านี้แล้วเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเราจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องต่อสู้กับมันมีแต่ความวุ่นวายความโกลาหลที่จะตามมาแต่ถ้าเราได้ฝึกปฏิบัติต่อสู้กับความทุกข์กับความยาก ล้วเราจะรู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเผชิญกับมันได้เพราะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราก็ได้เผชิญกับมันแล้วเหมือนกับเราได้ซ้อมรบไปแล้วเมื่อถึงเวลาที่ศัตรูข้าศึกเขาจะบุกมาบุกรุกเข้ามาเราก็สามารถที่จะต่อสู้กับเขาได้แล้วก็ผ่านไปได้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นเรื่องของร่างกายมันไม่ใช่เป็นเรื่องของใจเพียงแต่ใจจะต้องสัมผัสรับรู้กับมันเท่านั้นเองใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปด้วยแต่ใจกลับเป็นตัววุ่นวายเป็นตัวกังวลมากกว่าตัวร่างกายร่างกายมันกังวลไม่เป็นเพราะมันไม่มีธรรมชาตินี้มันกังวลดินน้ำลมไฟมันไม่มีความกังวลอยู่ในตัวของมันตัดผมไปผมมันก็ไม่ได้ร้องผมร้องไห้แต่ใจมันเป็นตัวร้องผมร้องไห้ต่างหากถ้าเรายังยึดติดกับตรงผมเราอยู่เกิดใครมาตัดไปยังไม่ทั้งไม่เจ็บไม่ปวดเลยทั้งร่างกายแม้แต่นิดเดียวแต่จิตใจนี้กลับเจ็บปวดแสนทรมานเพราะต้องเสียกองผมที่แสนจะรักแสนจะชอบไปเพราะใจเราไปหลงไปยึดติดอยู่กับมันนั่นเองจึงคิดว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นกับกายแล้วมันเกิดขึ้นกับใจไปด้วย แต่ใจนี้มันไม่ใช่กายกายกับกายไม่เหมือนคนละส่วนกันถ้าเราปฏิบัติภาวนาเราจะเห็นเวลาที่จิตมันแยกออกจากกายเวลาที่สงบนี้จิตมันจะปล่อยวางร่างกายมันจะปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วมันก็จะรวมตัวเป็นสมาธิเป็นหนึ่งที่เรียกว่าสักแต่ว่ารู้อยู่ร่างกายตอนนั้นก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกหรืออาจจะรู้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเท่านั้นเองใจมันก็จะรู้ว่าร่างกายนี้มันยังไงมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแตกต่างกันตรงที่ใจที่รู้กับใจที่หลงเท่านั้นเองใจที่รู้ก็จะเฉยๆไม่ได้ใจวิตกไม่ได้ไปกังวลกับมันแต่ใจที่ไม่รู้ก็จะวุ่นวายเวลาหมอบอกว่าจะต้องตายนะเหลืออีก3เดือนยังไม่ทันตายเลยเพียงแต่ได้ยินคำพูดแค่นี้ก็ใจนี้แทบจะสลายตายไปก่อนแล้วทั้งที่ใจก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตายไปสิ่งที่ตายไปก็เพียงแต่เป็นร่างกายซึ่งก็เป็นเหมือนกับศาลาหลังนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอันเดียวกันมันเป็นวัตถุเหมือนกันมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันเวลาศาลาหลังนี้มันพังไปมันก็เราใจของเราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายกับมันเพราะเราไม่ได้ไปหลงไปยึดไปติดแต่ถ้าใครเป็นเจ้าของศาลาหลังนี้เป็นที่สร้างขึ้นมากับมือเองเมื่อเห็นศาลาหลังนี้ต้องถูกพังทลายไปก็จะมีความเสียใจอยู่ในใจเพราะมีความผูกพันอยู่แต่ถ้าเราปฏิบัติเจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วเราจะสามารถตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดจากความหลงได้อุปทานนี้เกิดจากความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นในสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนเห็นร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเรานี่เกิดจากอวิชชาทำให้ปรุงแต่งปรุงว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราแต่ได้ภาวนาแล้วเจริญปัญญาแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรามันเป็นอนัตตาเป็นอนิจจ์ถ้าไปยึดไปติดมันก็จะเป็นทุกขังมันก็จะทำให้เรามีความทุกข์มีความวุ่นวายใจดังนั้นการบำเพ็ญภาวนานี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งตามที่ได้เนาะที่ได้พูดถึงในเรื่องต้นว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่ก็คือเรากำลังภาวนากันอยู่หรือเปล่าเรากำลังเจริญสมาธิกำลังเจริญปัญญาอยู่หรือเปล่าพิจารณารูปว่าเป็นอนิจจาเป็นของไม่เที่ยงเป็นเกิดแก่เจ็บตายหรือเปล่าว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือเปล่าถ้าเราพิจารณาแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจเกี่ยวกับร่างกายก็จะเบาบางไป ถ้าเราพิจารณาจนเห็นชัดเจนแล้วจนปล่อยวางได้มันก็จะไม่มีความกังวลกับความเป็นความตายของร่างกายอีกต่อไปแต่ถ้าไม่ได้พิจารณาเลยเพียงแต่ฟังอย่างมันนี้ฟังแล้วพอมันไปจากที่นี่มันก็ลืมไปเหมือนกับว่าได้เห็นภาพชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่สร้างภาพนั้นให้มันติดตาติดใจไว้ตลอดเวลาพอถึงเวลาจะนึกถึงภาพนั้นหนึ่งก็นึกไม่ออกเหมือนกับเคยเห็นหน้าใครเพียงแวบเดียวพอนึกถึงคนนั้นอีกก็นึกไม่ออกว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรถ้าเราไม่นึกอยู่เรื่อยๆนั่นเองถ้าเรานึกอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเห็นความเป็นอนิจจาเป็นความไม่เที่ยงพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็ต่อไปมันก็จะเห็นชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นชัดอยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่รุ่มไม่หลงมันรู้มันมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องมันก็ปล่อยวางได้ตลอดเวลาอะไรจะเป็นอะไรร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแต่เราก็ดูแลมันไปเท่าที่เราจะสามารถดูแลได้ถ้ายังรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ก็รักษาไปแต่เราจะรักษาใจเป็นหลักไว้ก่อนคือใจต้องนิ่งใจต้องสงบใจต้องไม่วุ่นวายแล้วเรื่องของการรักษาค่อยมาที่สองรักษาใจก่อนแล้วรักษากายทีหลังถ้าใจดีแล้วกายมันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะกายมันรักษายังไงในที่สุดมันก็รักษาไม่ได้มันต้องทิ้งไปอยู่ดีในที่สุดต่อให้มีหมอที่วิเศษขนาดไหนต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านเงินทองเหล่านี้ก็รักษาร่างกายนี้ไปไม่ตลอดถ้าวันหนึ่งมันต้องไปแต่เศรษฐีนั่นมันจะวุ่นวายใจเพราะไม่เคยรักษาใจมาก่อนไม่รู้จักวิธีรักษาใจใจจะทรมานมากเวลาที่จะต้องเห็นร่างกายนี้แตกหนักไปแต่ผู้ที่ได้บำเพ็ญอย่างต่อเนื่องพวกอย่างนักปฏิบัติทั้งหลายแล้วเขาจะรู้สึกเฉยๆต่อการเกิดการตายของร่างกายพอรู้อยู่แล้วพอปล่อยไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็พร้อมที่จะรับกับมันได้ไม่ได้ไปหวังอะไรจากมันเพราะความสุขนั้นได้อยู่ที่ร่างกายคนที่ยังอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายหาเพื่อดูรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นแหละจะวุ่นวายเพราะต้องอาศัยร่างกายเวลาเราไปเที่ยวเราก็ต้องอาศัยร่างกายนี้ไปเที่ยวแต่คนที่เขาภาวนาเป็นเขาเที่ยวด้วยจิตเขาหลับตามันก็ไปได้เหมือนกันไปสบายกว่าไม่ต้องไปทำพาสปอร์ตไม่ต้องไปซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ต้องไปเบียดเสียดกับคนย่างขึ้นเครื่องบินกันไปอย่างสบายไปได้ทั้ง3โลกเลยที่เรียกว่าโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปได้หมดของจิตที่ภาวนาไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่วิเศษมีอยู่กับเราแท้ๆอยู่ในตัวเราคือใจของเราแต่เรากลับไม่ดูแลไม่เหลือแลเหมือนกับเป็นภรรยาน้อยหรือภรรยาหลวงก็สุดแท้แต่บางคนไม่ดูแลภรรยาหลวงก็ดูแลภรรยาน้อยก็เหมือนกันคือไม่ให้ความสำคัญกับใจของเราแต่กลับให้ความสำคัญกับกายที่มากกว่ากายมันมีแต่จะทำรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วนอกจากกายแล้วยังไปพะวงไปให้ความสำคัญกับกายของคนอื่นด้วยคนอื่นเขาจะเป็นอะไรก็เราก็จะเป็นจะตายไปกับเขาอีกนี่คือความบ้าของเราความเหมือนของเราที่จะมาดูแลรักษาใจเพื่อไม่ให้ใจมันต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาวุ่นวายกับสิ่งต่างๆกับไม่มาดูแลมัวแต่ไปดูแลเรื่องของคนอื่นเขาแล้วก็ไปทุกข์ไปวุ่นวายกับเขาเวลาเขาเป็นอะไรหน้าตาอยากไปก็ร้องผมร้องไห้กินได้บ้านนอนได้หลับนี่เป็นเรื่องของอวิชชาทั้งนั้นที่เอาอวิชชาปัญญาสังขารถ้าฟังเทศฟังธรรมศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติภาวนาให้ได้การจิตให้สงบเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วต่อไปมันจะหดเข้ามาจิตมันจะหดเข้าข้างในมันไม่ค่อยอยากจะไปวุ่นวายกับเรื่องอะไรทั้งหลายเพราะยังไงมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้มาแต่ดั้งเดิมมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายอยู่อย่างนี้มาอยู่ตลอดเวลา เราไปยุ่งกับมันเองนะครับพอเราไปยุ่งไปหลงเราก็ไปอยากจะให้มันเป็นตรงกันข้ามกับที่มันเป็นอยู่อยากจะไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นความบ้าแท้ๆถ้าเทียบการภาษาธรรมะแล้วมันเป็นความบ้าความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นขนาดแต่เราก็ยังอดที่จะคิดที่จะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นี่คิดดูแล้วกันว่าความโง่เขลาเรามันขนาดไหนแต่เราไม่เคยคิดกันเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ดีที่ควรเวลามีอะไรโอ้รีบพยายามแก้กันแทบเป็นแทบตายลุ้นกันแทบเป็นแทบตายแทนที่เป็นเขาเมื่อวันนี้เมื่อวานนี้มีปลาวานหลงขึ้นไปทางในลำน้ำขึ้นไปทางกรุงลอนดอนชาวกรุงลอนดอนก็เป็นห่วงเป็นใยกับไอ้ปลาวานตัวนั้นพยายามที่จะช่วยมันให้มันกลับไปสู่ทะเลดูแต่ว่าเขาไปเอาเครนยกมันขึ้นมาจะเอาถ่ายเรือแล้วก็จะลากมันจะพามันออกไปกลางทะเลแต่มันก็ตายเพราะเพราะว่ามันหลงทางมันหลงทางมันจะมันเคยอยู่แต่ในมหาสมุทรที่ลึกที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วมันไปหลงติดอยู่ในลำน้ำเหมือนกับเข้ามาในลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาในกรุงเทพอย่างนี้มันหาทางออกไม่ได้มันก็เครียดทุกข์จัดจนกระทั่งมันไม่มีกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปก็ตายเพราะพอเขาจะยกมันออกไปยกใส่เรือแล้วจะเอาไปปล่อยกลางทะเลมันก็ตายซะก่อนคนทั้งเมืองคนทั้งประเทศอังกฤษเขาก็รู้กันใหญ่ไอ้การช่วยเหลือเจ้าปลาวานตัวนี้ซึ่งมันก็ว่าไม่ดีก็ไม่ถูกนะมันก็ความเมตตาคือเขาก็มีความห่วงใยอยากจะให้ความเมตตามันก็ต้องมีอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ด้วยจะต้องมีปัญญาด้วยจะต้องมีคล้ายๆว่าต้องยอมรับว่ามันอาจจะได้อาจจะช่วยก็ได้หรืออาจจะช่วยไม่ได้ก็ไม่แน่เพราะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนหรือความตายยังไงมันก็รอเจ้าปลาวาฬตัวนั้นอยู่นั่นเองก็เหมือนกันเวลาใครเป็นอะไรเราก็ลุ้นกันเต็มที่ช่วยกันเต็มที่ก็ได้ก็ช่วยกันได้แต่ใจอยากไปวุ่นวายทำไมอยากไปได้แต่ที่กับมันถ้าแก้ได้ก็ไม่ต้องไปดีใจก็รู้ว่ามันก็ผ่านไปอีกยกนึงแล้วมันก็ต้องมีอีกยกนึงรอเราอยู่นั่นแหละแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไรก็ถือว่ามันถึงเวลาคือมันจะเอาประสานหนังมันจะจบก็ต้องให้มันจบตามเรื่องของมันถ้ารู้อย่างนี้แล้วใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะไม่ทุกข์ทำทุกอย่างไปตามหน้าที่ของเราดีที่สุดเราก็ไม่ต้องมาโทษกันทีหลังคนที่ช่วยกันแล้วเกิดช่วยกันไม่ได้บางทีต้องมาโทษกันทีหลังมาว่ามาต่อว่าต่อถามกันว่าเพราะคุณแท้ๆจึงทำให้เขาตายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้เวลาที่มีข้างนี้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สูงสุดเพราะชีวิตของเรานั้นมันก็เป็นเหมือนกับเทียนเรื่อยๆเมื่อเราเริ่มจุดมาแล้วมันก็มีแต่ทำไหม้ไปเรื่อยๆต้นเทียนมันก็จะตั้งลงไปเรื่อยๆตั้งลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวในที่สุดมันก็หมดเนื้อเทียนก็หมดเวลาที่มีแสงสว่างของเทียนอยู่นี่เราเอาไปทำให้เกิดประโยชน์ชีวิตของเรามันทำให้ได้ทั้งเกิดประโยชน์ก็ได้เกิดโทษก็ได้อยู่ที่เราถ้าเราไม่รู้ว่าประโยชน์เป็นอย่างไรโทษเป็นอย่างไรก็ต้องศึกษาธรรมะให้มากๆพยายามไปวัดอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งคนเดียวฟังเทศสักครั้งหนึ่งในสมัยนี้เรามีสื่อที่ใกล้ชิดกับเราคนจะฟังทุกวันเลยก่อนจะออกไปทำงานทำค้าเป็นที่มาก็ฟังเทศสักครั้งหนึ่งก่อนนั่งสมาธิไปในตัวและจะได้มีสติเตือนใจเราจะได้ไม่ลุ่มหลงกับการไปทำงานทำการไปวุ่นวายกับการทำงานเวลาเราทำงานอาจจะทำอย่างสบายใจก็ได้จะทำให้ดีที่สุดได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ดีคือไม่วุ่นวายใจแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะคอยเตือนใจนะเวลาไปทำงานบางทีก็ต้องวุ่นวายกับการทำงานอยู่ถ้าทำแล้วไม่ได้ดังใจงานการไม่เป็นไปตามที่เราต้องการจะให้มันเป็นไปก็เกิดความที่ตกทางงานขึ้นมาวุ่นวายไม่จำเป็นหรอกทำแต่ทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ถ้าถึงเวลามันจะต้องตกงานก็ช่วยไม่ได้ก็อาจจะดีที่การตกงานนี้ถ้าเป็นคนกล้าหาญก็จะได้ใช้เวลาที่ตกงานนี้มาปฏิบัติธรรมได้เพราะอยู่จริงๆนี่ไม่ต้องใช้เงินมากหรอกอย่างที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังอาตมามีเงินอยู่ 6,000 บาทก็ตัดสินใจออกจากงานได้ก็คิดว่าจะอยู่ได้อย่างน้อยปีหนึ่งเดือนที่ไม่ต้องทำงานกับเงิน 6,000 บาทนี่ก็สมัยนั้นข้าวก็จานละ3บาทก๋วยเตี๋ยวก็ชามละ2บาทตอนนึงกินมื้อเดือนก็แค่5บาทเท่านั้น5บาทเดือนนึง30วันก็150บาทเออทำอยู่ปีนึงยังมีเงินเหลืออีกตั้ง 3,000 แต่พอใช้กับซื้อเครื่องบริหารมาบวชได้พอดีเลยอีก 3,000 เพราะฉะนั้นเงินทองมันจริงไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เลยสำหรับนักปฏิบัตินะแต่ถ้าของกิเลสว่ามันใหญ่โตมากกระเป๋าใบนึงก็เป็นหมื่นแล้วรองเท้าคู่นึงก็เป็นหมื่นเสื้อผ้าชุดนึงก็เป็นหมื่นถ้ามีให้ท้ายรับรองต้องซื้อแน่ๆราคาเป็นหมื่นซื้อไปทำไมนี่ก็เท่านั้นแหละเอาเงินทองนี่มาสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่าเก็บไว้เราจะเกิดวันตกงานเราจะได้ใช้เวลาที่ตกงานนี่มาภาวนาเก็บไว้สะสมไว้แล้วเวลาทำงานจะได้ไม่เครียดเวลาจะออกนี่ออกได้อย่างสง่าผ่าเผยลาออกไม่ต้องให้เขาไล่ออกทำงานนี่ลาออกเลยเจ้าของงานก็ถามว่าคุณต้องการเงินเดือนเพิ่มหรือบอกไม่ใช่ละเราพอแล้ว
ทุกอย่างที่เรามีรายได้เนี่ยมีการใช้จ่ายก็พยายามดูตรงกลางที่เราใช้ค่าของเรามันอยู่ตรงไหนคนมีรายได้น้อยเขาก็บอกว่าใช้แค่นี้พอแต่คนมีรายได้เขาก็บอกแค่นี้พอนะฮะมันก็คงอาจจะไม่เท่ากันคือความการดำรงชีพแบบสายกลางแต่ละคน
คือถ้าความจริงแล้วมันเท่ากันก็จริงมันเท่ากันเพียงแต่ว่าเราก็อ้างว่าเรามีเงินมากเราก็อยากจะกินของแพงหน่อยนั่นเองแต่อย่างที่อาตมาพูดเลยว่าถ้าเราใช้น้อยเราก็จะมีเงินเหลือเยอะถ้าเราจะมีอำนาจต่อรองกับชีวิตเยอะเราจะไม่ต้องกังวลกับเรื่องการถูกไล่ออกจากงานหรือเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำหรืออะไรทั้งสิ้นเวลามันตกต่ำเราก็ไม่เดือดร้อนเรามีเงินสำรองอยู่แล้วเราก็ไม่ใช้มากคือต้องใช้แบบมักน้อยจริงๆตามหลักธรรมนั้นมันต้องมักน้อยมักน้อยของพระก็วันละมื้อกรรมฐานที่ท่านฉันวันละมื้อก็อยู่ได้แล้วคารวะถ้าไม่ทำงานกินวันละมื้อก็อยู่ได้แล้วกินอาหารที่มันถูกที่สุดนั่นแหละอาหารถูกไม่ได้หมายความว่าเป็นอาหารเลวนะของทุกอย่างมันก็มาจากตลาดเหมือนกันมันมาแพงตอนที่เขาเอามาขายนั่นเองถ้าขายข้างถนนมันก็ราคาหนึ่งถ้าขายในห้องแอร์มันก็อีกราคาหนึ่งแต่อาหารมันก็ชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินไปกับความหรูหราความฟุ่มเฟือยความฟุ่มเฟือยเราประหยัดได้เยอะเราทำกับข้าวเองก็ได้ซื้อข้าวมาหุงเองทอดไข่กินก็อยู่ได้แล้วมื้อหนึ่งผ่านไป
แต่จะเป็นทางให้ตาที่คิดเขาพูดว่าสามารถฝึกสมาธิเพื่อจะไปท่องเที่ยวได้ถึง3โลกนะเนี่ยความหมายหมายความว่าเป็นการส่งจิตออกนะคะหรือว่าหลักในการพิจารณาควรจะส่งจิตเข้าตัวเองพิจารณาตัวเอง
ใช่คือถ้าเวลาภาวนาเพื่อให้มรรคให้ผลนี่ก็ต้องให้จิตอยู่ภายในให้จิตสงบให้นิ่งแล้วเมื่อจิตออกจากความสงบนิ่งก็ให้พิจารณากายรักให้พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มาถึงเวลาที่มันว่างเหมือนกับเวลาที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับวิปัสสนาถ้าจิตของบางท่านมีบารมีก็สามารถที่จะไปเยี่ยมสวรรค์อย่างพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมโยมมารดาพิสมารดาศึกษากับเทวดาอย่างหลวงปู่มั่นมีเทวดามากราบมาสนทนาธรรมนี่คือทางพูดเปรียบเทียบว่าจิตมันสามารถไปได้หมดในโลกในโลกที่มีอยู่ในจิตนั่นแหละแต่เวลาภาวนาปฏิบัติเพื่อมรรคผลแล้วก็ไม่ไปไม่ควรไปด้วยเพราะมันจะหลงจะเสียเวลา เวลาภาวนาภาวนาเบื้องต้นแล้วเกิดมีเทวดามาพบเรื่องเกิดจิตมันไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์นี้ก็อย่าดึงอย่าปล่อยมันไปนี่ก็ไปก็ไปเพียงครั้งแรกครั้งเดียวก็พอให้ได้สัมผัสให้รู้ว่ามันมีอยู่นะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เป็นงานไม่ใช่เป็นสถานที่เราควรจะไปเราควรที่จะไปที่ร่างกายในเบื้องต้นพิจารณาดูให้เห็นอาการ32ความไม่สวยไม่งามให้เห็นความเป็นซากศพของร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายพิจารณาจนกระทั่งปล่อยวางร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดไม่กังวลกับความเป็นความตายของร่างกายนี่คือที่จะต้องไปสำหรับเวลาภาวนาเพื่อมรรคเพื่อผลเวลาที่มันไม่มีงานจะต้องทำแล้วมันก็อยากจะไปเที่ยงหายก็ไปได้ไม่มีใครก็ห้ามมันไม่เป็นโทษด้วยสำหรับผิดแบบนั้นเพราะจิตไม่ได้ไปแบบรุ่มหลงไม่ได้ไปเพราะความอยากจะไปหรือความผูกพันกับการจะไปไปก็เมื่อมันไม่รู้จะทำอะไรว่างๆก็ปล่อยจิตไปให้มันไปบ้างก็ไม่มีความเสียหายอะไรแต่ต้องเสร็จงานก่อนเหมือนเราต้องทำงานพอเราให้เสร็จแล้วค่อยไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวแล้วก็ปล่อยงานไว้งานก็รอเราอยู่กองไว้บนโต๊ะนี
้ท่านหมายถึงไปเที่ยวด้วยจิตเราเองใช่ไหมคะเราไปเห็นประเทศอื่นประเทศต่างประเทศแล้วก็ไปเรา
ก็แล้วแต่นี้มันอาจจะมาก็ไม่
ใน
ที
่เองเอง
ก็แล้วแต่เราไปทำดูก็แล้วกัน
แต่บอกว่าการงานตัวเองต้องเสร็จก่อนนี้จะไปไม่งั้นไปแล้วเดี๋ยวมันไม่คุ้มคุ้มไม่ได้
ก็จำที่พระอาจารย์ท่านพูดว่าวุฒิตังความมัจจริยังจิตในความมัจจานี้ได้เสร็จซึ่งสุดแล้วไม่มีจิตอื่นที่จะต้องทำอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการทำงานเพื่อผู้อื่นฉะนั้นเช่นสั่งสอนอบรมหรือเวลาเข้าสมาธิภาคจิตนี่จะเอาจิตไปท่องเที่ยวบนสวรรค์นรกบ้างก็อันนั้นจะเป็นเรื่องเป็นของแข็งไปไม่เสียหายอะไรจิตของท่านสามารถไปได้แต่ไม่ได้มาถามว่าจิตของคนทุกคนที่ภาวนาเป็นจะมีนิสัยแบบนั้นจิตบางทีก็ไม่มีนิสัยที่จะไปก็ไม่ไปแต่ถ้าไม่ไปท่านก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ได้ปัญญามันก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันไปไหนมันก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเท่านั้นแหละก็มีรูปอยากรูปทิพย์นั่นเองรูปทิพย์ก็เป็นสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาอยากจะอยู่ใกล้กับคนสวยขนาดไหนคนหล่อที่ไหนเราหลับตามันก็โผล่ขึ้นมาในใจเราแล้ว
อาจารย์คะกรณีที่เมื่อเราเกิดมาอาจจะทำทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเนี่ยนะคะตอนช่วงที่เราจะดับเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราได้สมาธิเนี่ยนะเพราะว่าเราจะไปควบคุมที่ดีเลยคาด
ทั้ง
ไปเลยนั้นใช่หร
ือ
เปล่าคะ
ไม่แน่ใจ
ว่า
ถ้าเป็นพระอริยะขึ้นไปมันจะไปที่ดีโดยถ่ายเดียวแต่ถ้ายังเป็นขั้นสมาธินี้ไม่แน่เพราะว่าสมาธินี้มันไม่ใช่เป็นโลกุตระธรรมสมาธิมันไม่ถาวรไม่เหมือนกับปัญญาถ้ามันมีอยู่ติดกับใจแล้วมันจะป้องกันใจไม่ให้ไปสู่ที่ต่ำได้อย่างเช่นพระโสดาบันนี่ท่านจะไม่ไปเกิดในอบายต่อไปถึงแม้ท่านจะเคยทำบาปทำกรรมมาในอดีตเรายังไม่ได้ใช้กรรมของบาปที่ตนเองได้ทำไว้ไอ้กรรมเหล่านั้นจะไม่มีอำนาจที่จะส่งให้ท่านไปเกิดในอบายได้แต่ถ้าเป็นเพียงสมาธิอย่างท่านเช่นพระเทวทัตนี่ท่านได้มีสมาธิและท่านมีฤทธิ์เดียวแต่ท่านไม่ได้เป็นพระโสดาบันท่านไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเมื่อจะทำบาปทำกรรมเวลาท่านตายไปก็ไปตกนรกก่อนสมาธิจึงไม่ใช่เป็นตัวที่จะการันตีตัวคล้ายๆว่าประกันว่าจะไม่ต้องไปเกิดในอบายต้องเป็นโลกุตระธรรมคือต้องเป็นขั้นปัญญาขั้นแรกคือขั้นของพระโสดาบันท่านก็พระมีพระอยู่รูปที่ท่านเวลาก่อนที่ท่านจะตายท่านมีความผูกพันกับจีวรอยู่พื้นหนึ่งพอท่านตายท่านกลับมาเกิดเป็นตัวเลนมาเกาะจีวรอยู่7วันแสดงว่าท่านก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลถ้าจิตท่านเป็นพระอริยบุคคลแล้วท่านไม่ได้เกิดเป็นตัวเลนเป็นสัตว์ท่านจะต้องเป็นมนุษย์อย่างเดียวทุกเป็นเทพแล้วก็ต้องบรรลุธรรมภายใน7ชาติเท่านั้นเองแต่ถ้าได้สมาธินี้ยังไม่มีข้อกำหนดใดๆทั้งสิ้น ยังไปเกิดในอบายได้ยังเวียนว่ายตายเกิดอีกร้อยแสนชาติก็ได้อย่างครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าทั้งสองรูปที่ได้บรรลุฌานรูปฌานกับอรูปฌานเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วท่านก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมโลกชั้นรูปรูปโลกกับอรูปโลกแต่หลังจากนั้นสมาธินั้นมันเมื่อมันเสื่อมมันหมดกำลังมันก็จิตก็จะหยาบลงก็จะกลับมาเกิดเป็นเทพกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลต้องมาใช้เวรใช้กรรมที่เคยทำไว้ต่อไปแต่ถ้าได้เจริญปัญญาเห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ห้าว่าไม่มีตัวไม่มีตนอย่างพระโสดาบันท่านจะละสักกายทิฏฐิคือเห็นว่าขันธ์ห้านี้ไม่มีตัวไม่มีตนได้ท่านก็จะปล่อยวางไม่หลงไม่ยึดไม่ติดกับขันธ์อีกต่อไปในต่างกันตรงนั้นคือเป็นที่ปัญญาตัวปัญญานี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบเองก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นนักปฏิบัตินี่เขาพบแล้วคือทานศีลกับสมาธิแต่ทานศีลกับสมาธินี่ไม่ทำให้หลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะไม่ได้ไปทำลายกิเลสคืออวิชชาได้นั่นเองตัวที่จะทำลายกิเลสอวิชชาได้ก็คือตัวปัญญาก็คือไตรลักษณ์นี่ถ้าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาในขันธ์ห้าแล้วก็จะปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางแล้วก็จะไม่หลงเมื่อไม่หลงแล้วก็จะไม่หวนกลับไปหาสิ่งนั้นอีกเหมือนถ้าพระองค์นั้นท่านเห็นถ้าเห็นมีตายรักท่านก็จะไม่เสียดายกับจีวรผืนนั้นท่านก็จะตายแล้วก็ไปเลยไปข้างหน้าไปหาเอาข้างหน้าก็ได้ ถ้ายังจำเป็นจะต้องมีรูปมีร่างมีเสื้อผ้าใส่ก็ไปหามันข้างหน้าแต่พื้นที่มีอยู่แล้วมันจะมีดีจะวิเศษแค่ไหนก็ไม่ยึดไม่ติดกับมันเมื่อถึงเวลาจากกันก็จากกันไปเลยตายแล้วไม่เหลียวหลังนะคนที่ไม่มีปัญญานี่ยังจะเป็นคนที่ชอบเหลียวหลังอยู่ชอบคิดถึงของดีๆของวิเศษที่ตนเองมีอยู่คนบางคนจึงกลับมาเกิดในบ้านของตัวเองอย่างเศรษฐีที่ฝังเงินไว้ในขุดหลุมฝังเงินไว้เวลาตายก็กลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตัวเองก็ยังมีความผูกพันกับเงินทองของตัวเองดังนั้นจึงควรพยายามเจริญตายรักให้มากๆอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะได้ตัดเงินความจริงถ้ามีคนสอนแล้วมันไม่ยากเมื่อก่อนไม่มีคนสอนก็เลยไม่มีใครรู้ก็เลยไม่ได้ทำกันก็โมแต่ติดกับสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งนี้แต่พอมีคนมาสอนอย่างพระพุทธเจ้าพอแสดงธรรมครั้งแรกพระอันงานโกชัญญะท่านก็ปล่อยวางขันได้ท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้ทันที
คุณพระพิทักษ์ได้พูดถึงว่าขันชาเทียสังขารลามนี่สังขารลามเป็นยังไงบ้างของมันเ
ป็นตัวนั้นเป็นเหมือนกับลูกโซ่ที่มันต่อเนื่องกันคือการทำงานของนามกับขันมันเป็นอย่างนี้พอมีความเห็นอย่างนึงมันก็ความเห็นนี้มันก็กระตุ้นให้เกิดความคิดขึ้นมาที่เราเห็นว่าการทำบุญดีก็เกิดความคิดว่าเราไปทำบุญกันดีกว่านี่ก็เป็นสังขารแหละความคิดปรุงขึ้นมาแล้วมันก็รับทราบในใจของเราเจอรับทราบนี่ก็คือตัววิญญาณแล้วมันก็ส่งออกมาทางนามสังขารก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เราก็เอารูปนี้มาทำจิตที่เราต้องทำคือมาทำบุญกันเมื่อทำแล้วก็เกิดเวทนาคือความสุขเมื่อเกิดความสุขก็เกิดความชอบการกระทำนี้ก็เกิดการถูกพันที่จะทำอย่างนี้อีกก็เป็นภพถึงชาติถ้าภพชาติก็คือการกระทำใหม่เหมือนเดิมอีกก็เราทำบุญทำนี้แล้วพอใจคราวหน้าก็จะคิดทำอย่างนี้มันก็เหมือนกันเรามาเกิดในชาตินี้แล้วเราพอใจกับการอยู่ในชาตินี้พอเราตายไปเราก็อยากจะกลับมาเกิดอีกมันก็วนไปอย่างนี้ทีนี้พูดแบบรวมๆนะแต่ในนั้นท่านรู้สึกมีหลายขั้นรู้สึกว่าวิชาปัจจยาสังขารของฐานปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามกับรูปนามกับรูปก็ปัจจยาอายตนะอายตนะก็ ปัจจยาสัมผัสมีสัมผัสตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็เกิดเวทนาขึ้นมาเมื่อเกิดเวทนาก็เกิดตัณหาขึ้นมาเกิดตัณหาก็เกิดอุปทานพอเห็นรูปก็เกิดเวทนาขึ้นมาก็เกิดตัณหาอยากจะให้รูปนั้นอยู่ไปนานๆก็พยายามที่จะไปขวนคว้าหารูปนั้นถ้ารูปนั้นเสียไปก็หารูปใหม่มาแทนรถคันนี้เสียไปก็หารถคันใหม่มาแทนมันก็เป็นเหมือนกับเป็นการสร้างภพสร้างชาติสร้างขึ้นมาใหม่มันก็ไล่ไปอย่างเงี้ยอวิชชานี่มันอยู่ที่ตัวเริ่มต้นถ้าเป็นอวิชชามันก็จะให้เราคิดไปในทางติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะคิดอยู่กับเรื่องกามสุขเรื่องลาภยศและเสริมสุขแต่ถ้าเป็นทางธรรมะมันก็จะคิดไปทางธรรมศีลภาวนามันก็จะตัดสังขารเราไปเรื่อยๆเพราะเมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าสังขารนี่เป็นตัววุ่นวายยิ่งคิดยิ่งปรุงก็ยิ่งวุ่นวายถ้าหยุดสังขารได้สบายแต่เรารู้อย่างนั้นดีสุดแต่เราอยู่ที่ไหนเห็นอะไรก็ไม่ไปปรุงแต่งกับอะไรมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปเห็นตัดแต่ว่าไม่ไปคิดว่าดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ที่ภาพวิจารณ์ต่างๆนานาซึ่งเป็นงานของสังขารเมื่อมันวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาดีใจบ้างเสียใจบ้างไม่พอใจบ้างก็เกิดตัณหาขึ้นมาที่จะต้องไปจัดการไปแก้ไขไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้ามีปัญญาก็ดูว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แหละไปทำไปแก้เป็นไงเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นอย่างนี้แก้วันนี้แล้วพรุ่งนี้มันก็มีเรื่องใหม่มาให้แก้อยู่เรื่อยๆแก้จนมันตายก็ไม่หมดงานทางโลกมันทำไปเท่าไหร่ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกให้เหมือนงานทางธรรมทางการทำก็คือรู้ทันว่าเราไปหลงกับเรื่องราวต่างๆในโลกนี้หยุดไปวุ่นวายกับมันได้แล้วดูแลรักษาใจของเราให้สงบไม่ไปปรุงไปแต่งเท่านั้นก็เป็นธรรมะขึ้นมาเป็นวิชาปัจจยาสังขารจนเมื่อมีธรรมะแล้วมันก็ไม่คิดไปทางเรื่องวุ่นวายถ้ามันจะคิดมันก็จะคิดไปทางเรื่องที่ให้เกิดคุณประโยชน์อย่างจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้านี้ท่านมีแต่วิชาหรือธรรมะปัจจยาสังขารท่านก็คิดแต่ไปในเรื่องที่ดีเรื่องที่ทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แต่ทำแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้ยึดไม่ได้ติดเพราะท่านมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิคอยคุมไม่ให้เกิดเวลาสัมผัสกับเวทนาก็ไม่ให้ไปยินดีกับเวทนานั้นไม่ให้เกิดตัณหาเพราะไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปทานความยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆที่ท่านทำจิตใจท่านถึงทำด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านไม่ได้ทำด้วยความติดกับสิ่งที่ท่านทำทำไปแล้วก็แล้วกันไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเท่านั้นเองคนอื่นจะพอใจหรือไม่จะขอบใจหรือไม่ท่านไม่ได้ไปสนใจไม่ได้เอามาคิดเมื่อท่านพิจารณาที่ทำแล้วเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ให้กระทำไปแต่จะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับท่านวิพากษ์วิจารณ์แต่มันก็เป็นความวิพากษ์วิจารณ์ของคนหูหนวกตาบอดใครจะไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วพิจารณาพิจารณาได้ใช่ไหมอาหารเราพระเจ้าด้วยกันท่านไม่ยื้อภาควิจารณ์กันหรอกท่านมีแต่พวกคนหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราเท่านั้นคือชอบไปยื้อภาควิจารณ์ครูบาอาจารย์กันแล้วก็ตกนรกหมกไหม้โดยที่ไม่รู้ตัวจะจิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวกับการยื้อภาควิจารณ์ของเราดังนั้นเรื่องของครูบาอาจารย์ต้องขอท่านบอกเลยอย่าไปท่านมีปัญญาท่านรู้อะไรหลายมิติลึกกว่าเรากว้างกว่าเราเราบางทีมองเพียงจุดเดียวเท่านั้นคิดอย่างนี้ว่าเราจะได้สบายใจเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลกับท่านไม่ต้องไปห่วงท่านห่วงตัวเราเถอะท่านสอนเราไม่ใช่เราสอนท่านไม่ต้องไปห่วงไปกังวลกับท่านท่านพร้อมท่านบริบูรณ์ทุกอย่างอยู่แล้วท่านทำอะไรท่านไม่ได้ทำแบบหุนหันพลันแล่นเหมือนพวกเราท่านคิดโดยรอบครอบแล้วด้วยธรรมะด้วยธรรมพอจะเข้าใจนะเรื่องอวิชชาปัญญาอวิชชาคือความหลงส่วนธรรมะคือความรู้นั่นเองถ้ามีธรรมะก็จะพาให้เราปรุงแต่งไปในทางที่ดีเช่นชวนกันมาทำบุญชวนกันไปภาวนาอย่างนี้เรียกว่าธรรมะพาไปถ้าชวนกันไปกินเหล้าเมายานี่อวิชชาพาไปอวิชชาปัญญาสังขาร
Thank you.
วันนี้ดีไม่ค่อยมีปัญหาเลยถามจนหมดแล้ว
ถามหนูสิ
พี่ติ๋ว
ติ๋วถาม
หนูเป็นไงเริ่มดีขึ้นไหมจริงจริงไม่ต้องขอเปลี่ยนปัญหาหน่อยเราดีขึ้นไหมรู้หมดเลยนั่นแหละถูกถูกแล้วล่ะ
ถูกเลย
เราแค่ถูกจริงนะเราแค่ที่ตัวเราฝังเราแค่ที่เขาถ้าแก้ได้ก็ดีแก้ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้มันตัวเขาแต่เราแก้ตัวเราก่อนตัวเราแก้ได้แต่เราไม่ค่อยชอบแก้เท่าไหร่ถ้าชอบไปแก้คนอื่นเราจะวุ่นวายกันอยู่ตลอดเวลาเราแก้ตัวเราก่อนทำใจเราให้ปล่อยวางให้ได้เมื่อเราปล่อยวางแล้วเวลาเราจะแก้มันจะแก้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรู้จักประมาณแต่เวลาที่ยังปล่อยวางไม่ได้มันจะแก้ด้วยอารมณ์คือต้องแก้ให้ได้อย่างเดียวนั่นเองถ้าไม่ได้ก็วุ่นวายใจดังนั้นต้องแก้ตัวเราก่อนแก้ตัวเราแล้วไปแก้อย่างอื่นก็แก้ไปเท่าที่เราจะแก้ได้ฉันภาวนาให้มากนะอันนี้สำคัญมากคือทานศีลก็ทำไปเถอะมันทานมันก็ง่ายเราก็ซื้อข้าวซื้อของเราก็บริจาคไปบริจาคเป็นเงินเป็นทองอะไรไปก็ได้ศีลเราก็รักษาอยู่แล้วเป็นพื้นๆศีล5ศีล8แต่สิ่งที่ต้องทำอยู่ตลอดเวลาก็คือภาวนาเนี่ยเวลาภาวนาก็ไม่ได้นะครับว่าจะต้องไปอยู่ในห้องพระหรือไปอยู่ที่วัดถึงจะภาวนาได้ความจริงเราภาวนาได้ทุกเวลาการภาวนาก็คือการมีสตินี่แหละถ้าเรามีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายกับใจก็ถือว่าเรากำลังภาวนาอยู่แล้วถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละอยู่กับกายกับใจอย่าไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดไปให้มันเสร็จสับไปทีเดียวคิดเสร็จแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วเราก็หันกลับมาดูกายกับใจก็ก่อนทั้งวันนี้เราจะมีกายกับใจเราที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาความคิดของเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องคอยประกอบไปว่าคิดไปในทางอวิชชาหรือคิดไปในทางธรรมะถ้าคิดไปสร้างสมบัติสร้างข้าวของเงินทองนี่มันไปทางโลกนะก็ต้องเดินมันกลับมาก็เอาพอประมาณเอาเท่าที่จำเป็นเอาพอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอเอามาสร้างธรรมะดีกว่าไปภาวนาดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นต้องคอยดึงมันให้กลับเข้ามาทำอะไรก็อย่าไปยึดอย่าไปติดทำไปให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปได้ผลมากน้อยเพียงไรดีหรือชั่วอย่างไรก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันทำไปแล้วมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปให้ใจเป็นปัจจุบันอยู่เรื่อยๆนะ
บางคนก็สงสัยว่าเพราะว่าเขาคิดแค่ระบบการสิงคองมาใช่ไหมบางคนก็อาจจะคิดว่าเขาเน้นแต่สิงคองมาแต่ทางว่าอาจจะร้อนเลยนะคะมันต้องไปลองดูที่ดัง
คือถ้าทานมันยังไม่ทำเต็มที่สิงมันก็จะไม่ได้เต็มที่นะครับว่ามันสนับสนุนกัน
ผมว่าทำแต่ทองมาได้แต่สิงสิงสองเพลง
คือทำได้แต่มันอาจจะไม่ได้ผลเพราะใจมันยังยึดติดอยู่กับเงินทองอยู่มันยังเสียดายอยู่ยังมีความตนีย์ยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่แล้วมันก็จะไปไม่ได้ไกลอยากจะออกบวชก็ออกไม่ได้ยังเสียดายสมบัติอยู่แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยให้ทานมาอย่างเป็นพระเวสสันดรนี่มาเกิดเป็นลูกกษัตริย์นี่จะออกบวชนี่คงจะยากเพราะมันจะต้องคือทานก็ทำแต่ทำเพียงปีร้อยก็ทำสัก10บาทนี่แต่ยังเก็บไม่90ยังเสียดายอยู่ก็จะออกบวชไม่ได้แต่ถ้ามีร้อยเคยมีร้อยก็ให้ทั้งร้อยเลยมันก็ไม่เสียดายเพราะการภาวนาการรักษาศีลนี่มันมีอานิสงส์มากกว่าแต่เวลาเราทำนี่เราอาจจะทำไม่ได้เต็มที่ทั้งเองเพราะใจของเรายังมีความผูกพันกับเงินทองอยู่ก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้บังคับกันบางคนก็คิดว่ามีเงินก็เก็บไว้ก็ได้เขาเก็บไว้บางทีเขาก็ไม่ได้ใช้มันอยู่ดี ล้วเมื่อสักวันพอจิตเขาได้ธรรมะขึ้นมาเขาก็ขนเอามาใช้ทีหลังบางทีจิตตอนนั้นยังหวงอยู่ยังเสียดายอยู่เหมือนพระที่ยังเสียดายจีวรตัวนั้นอยู่พาไปก็กลับมาหาพระของตัวเองคือมันจะไม่ได้อริยทรัพย์เราต้องตัดโลกกับโลกียทรัพย์เราถึงจะได้อริยทรัพย์เพราะเมื่อเราเห็นว่าเป็นโลกียทรัพย์เป็นตายรักเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขเป็นตัวที่ถูกมัดให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องตัดมันเราก็ต้องปล่อยเมื่อเราปล่อยมันแล้วเราตายไปเราก็ไม่กลับมาหาเลยแต่ถ้าเรายังติดผูกมัดกับมันอยู่เดี๋ยวเรากลับมาเกิดเป็นตุ๊กแกในบ้านเราภาวนาแต่ยังไม่ถึงขั้นภาวนาแบบเป็นรูปแต่ไม่ได้เป็นตัวภาวนาคือตัวเองคิดว่ากำลังภาวนากำลังรักษาศีลอยู่แต่ใจยังผูกติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่เราไม่เข้าใจว่าการภาวนานี้ภาวนาเพื่ออะไรเพื่อตัดเพื่อปล่อยเพื่อวางถ้าไม่ปล่อยไม่วางจิตมันก็ไม่เข้าสู่ความสงบแต่ถ้าเกิดวันไหนเกิดภาวนาแล้วเผลอปล่อยวางได้สักช่วงนึงชั่วขณะนึงแล้วจิตมันรวมเข้าสู่ความสงบพอมันถึงความสงบแล้วไอ้นั้นแล้วนั้นมันจะยกให้คนอื่นไปหมดเลยพอเวลาคิดถึงเงินทองมันจะมารบกวนความสงบของจิตใจมันไม่ต้องการสมัยที่อาตมาบวชใหม่ๆโยมเขามีชื่ออยู่แปลงเขาใส่ในชื่อของเราไงนี่ก็ต้องส่งจดหมายมาให้เราเซ็นที่อยู่เรื่อยบางทีคนทั้งที่เขาต้องวัดทางวัดอะไรเขาก็ต้องส่งจดหมายมาให้เราเซ็นชื่อเราก็เลยบอกว่าโอนไปเลยดีกว่าโอนมาทำไมมันเราก็ไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วอ่ะเนี่ยมันก็มันถึงเวลามันก็ปล่อยเองไงถ้าตอนนี้ก็ยังไม่ปล่อยก็มันก็ไม่เป็นไรหรอก
ปกติต่อเนื่องนะคะหรือว่าโอเคเรามีสมบัติเราก็นึกว่าเอาเราให้ลูกหลานไปหมดเลยทำจิตนะหรือว่าเป็นการปล่อย
ก็ปล่อยแหละเพียงแต่เราจะปล่อยแบบฉลาดหรือโง่น่ะเพราะบางทีเราก็ต้องมีไว้ส่วนหนึ่งไว้ดูแลตัวเราถ้าเราปล่อยไปหมดเดี๋ยวเกิดเราไม่มีกินเราจะทำอะไรถ้าเกิดลูกหลานก็ไม่เลี้ยงเราขึ้นมาหรือเอาเงินที่เราให้ไปถลุงจนหมดเนี่ยมันก็คือต้องมีไว้บ้างถ้ายังไม่ได้เป็นนักบวชนะถ้าเป็นนักบวชนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามีข้าวเหลืองนี่ก็มีสมบัติอันวิเศษนะมีข้าวกินทุกวันแต่ถ้ายังเป็นคารวะอยู่นี่ยังต้องหากินเองถ้าไม่มีเงินทองขึ้นมาจะทำยังไงก็ต้องมีไว้ส่วนนี้ไว้สำหรับดูแลเรื่องนี้แต่ไม่จำเป็นจะต้องมีมากมายให้กลายเป็นภาระนะจ๊ะหรือว่าเรายังมีคิดว่าเรายังอาจจะมีความจำเป็นจะต้องใช้มันอยู่ก็เก็บไว้ก็ได้แล้วถ้ากายเราไม่ไปสนใจกับมันหรือมีเงินก้อนนี้ก็อยู่ในธนาคารหรืออยู่ในที่ดินที่ตรงไหนก็ปล่อยมันไปเหมือนกับไม่ไปกังวลกับมันแล้วเราก็ภาวนาไปรักษาศีลไปแต่พอสักวันหนึ่งพอจิตมันสงบเข้าจริงๆแล้วถ้าเราต้องมาคอยดูแลมันอย่างนี้ต้องคอยมาเซ็นชื่อต้องคอยไปที่อำเภอไปทำไอ้กิจการที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับการทำกิจให้สนุกแล้วมันก็จะลำคายมันก็จะขายทิ้งไปหรือยกให้ขายไปจนได้เพราะมันมีความจำเป็นกับเรานะถ้าจิตเราเริ่มสงบแล้วเรารู้แล้วว่าเรามีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ในตัวเราเราจะเอาสิ่งนี้สิ่งเดียวให้คือการรักษาการทำจิตใจให้สงบเราถึงขั้นนั้นแล้วต่อให้มีทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงไรก็อวดให้สนุกแล้ว
มั่นใจ
มันอยู่ที่ตัวเราถ้ามันทุกข์เราทุกข์กับมันก็บาปถ้าเราเล่นแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียอกเสียใจอย่างเงี้ยมันบาปละสร้างความทุกข์ให้กับเราหรือมันก็ว่าบาปก็ไม่เพียงว่าคำว่าบาปนี่มันหมายถึงการไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นไอ้เบียดเบียนผู้อื่นแต่นี่เป็นการเบียดเบียนตัวเราก็เรียกว่าเป็นอกุศลก็แล้วกันคือไม่ได้เป็นกุศล
จะผิดจริงไหมคะ
ก็ไม่ผิดเนี่ยไม่ผิดกฎหมาย
คือลอตเตอรี่นี่เหมือนกัน
ใช่ไหมคือลอตเตอรี่มันก็ไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่ผิดจริง
มันเป็น
ธรรมนะฮะ
เป็นอบายมุข
แล้วมันเป็นอบายมุข
จะทำมันนำขึ้นมาซึ่งความรู
้มันอาจจะทำให้เราผิดศีลต่อไปถ้าเราเล่นแบบผักโขมเล่นแบบทุ่มเทเอาเป็นหัวตายพอไม่หมดก็ต้องไปหาเงินมาเลยให้เงินหมดเรื่อง
ระ
เ
บ
ีย
บ
เลย
นะ
คืออย่างนี้กันการให้ทาน
อาการของจิตที่ตกภวังค์มีอาการลักษณะเป็นยังไง
เพราะภวังค์มันก็เหมือนกับมันมีเพราะภวังค์เนี่ยมีสองความหมายภวังค์หลักกับภวังค์สมาธิ
มีอาการ
ถ้าเป็นภวังค์หลับก็จะไม่มีสติก็จะไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปเหมือนคนที่หลับในนั่งขับรถไปแล้วก็หลับในไปนั่นก็ตกภวังค์หลับแต่ถ้าเป็นภวังค์สมาธิจิตมันก็เหมือนกับตกหลุมตกบ่อแล้วก็นิ่งแต่มีสติรู้อยู่กับตัวรู้ว่าขณะนี้จิตเราเบาหรือสบายไม่คิดอะไรไม่คิดก็คิดน้อยมากนี่เขาเรียกว่าเป็นภวังค์สมาธิคือความสงบนั่นแหละมีคำบางทีก็ใช้คำว่าภวังค์บางทีก็ใช้คำว่าสงบจิตรวมตัวจิตเป็นหนึ่งอย่างนี้ก็เหมือนกันคือเช่นเราบริกรรมพุทโธไปแล้วพอเห็นจุดของมันแล้วมันรวมลงปั๊บมันก็เหมือนกับหลุมตกบ่อตกเหวเหมือนตอนเรานั่งเครื่องบินแล้วมันตกหลุมอากาศมันวูบไปแล้วมันก็นิ่งเพียงแต่ว่าสติเรามีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์มันก็เรานั่งคุยกันอย่างนี้คุยกันไปคุยกันมาจิตมันวุบลงไปก็ได้มันก็เป็นได้เหมือนกันบางทีเดินจงกรมบางทีมันก็รวมลงได้ขณะที่เราเดินอยู่ถ้าจิตมันไม่ไปคิดอะไรแล้วมันไม่มีตัวดึงมันไปมันก็จะตกหลุมของภวังค์เนี่ยตกเป็นสมาธิขึ้นมา
ถ้าเป็นอย
ู่
เลยนะครับอย่างที่อาจารย์อธิบายก็ปล่อยเดินไปอย่างนั้นไปเรื่อย
ได้มันจิตกับกายมันไม่คนละส่วนกันเดินไปมันก็ยังสงบอยู่มันก็สงบอยู่
นั่งภาวนาไปเ
รื่อยได้อย่างเหมือนกันมันคือเวลาจิตมันสงบแล้วมันก็จะสงบของมันร่างกายจะทำอะไรก็ยังทำได้อยู่
ก
็
ค
ือ
จิตสมาธินั่นเองใช
่
ไหม
คะใช่แล้วสมาธิมันมีหลายระดับมีความลึกซึ้งบางต่างกันถ้าภาวนาไปมากๆแล้วมันจะสภาวะมันจะลงลึกแล้วจะลงได้ในถ้าจะหลายอิริยาบถแต่เริ่มต้นมันอาจจะต้องอาศัยท่านั่งเป็นหลักถึงจะรวมลงเพราะมันต้องทำความนิ่งจริงๆของกายเพื่อที่จะให้ใจมันสงบแต่เมื่อใจมีฐานของความสงบไปแล้วมันคือเดินจงกรมไปนี่มันก็รวมให้เราได้อย่างหลวงปู่ชอบที่ท่านเดินจงกรมภาวนาตอนคืนท่านก็ถือตะเกียงถือโคมเดินไปท่านชอบเดินที่ดวงตอนกลางคืนท่านเดินไปท่านก็ภาวนาไปพุทโธไปแล้วครั้งหนึ่งท่านเดินไปจ้าเอกับเสือลายผ้าก่อนพอจิตของเสือก็จิตมันก็รวมลงเลยเสือก็หายไปจากความรู้สึกในจิตเลยแล้วพอจิตถอนออกมาไอ้โคมไฟที่ท่านถืออยู่นี่เทียนที่จุดไว้เนี่ยมันไหม้มาเลยนะแต่ท่านก็ยังยืนถือโคมไฟอย่างนั้นอยู่แสดงว่ามันรวมลงเป็นเวลานานพอสมควรแต่ร่างกายก็เหมือนกับมันกลายเป็นหินไปนะมันก็ยืนอยู่ของมันเองจิตตอนนั้นปล่อยวางร่างกายจิตมันรวมลงไปอยู่ในอิริยาบถไหนมันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยพอเราจิตมันเห็นเสือมันตกใจแต่มันมีสติคุมใจอยู่มันก็เลยไม่ตื่นถ้าไม่มีสติมันเห็นเสือตอนมันก็จิตมันก็จะตื่นมันก็จะกระโดดก็จะกระโจนหนีแต่นี่มันหนีไม่ได้เพราะมีสติคุมอยู่มันก็เลยรวมเข้าสู่ภาวะมันก็เป็นภาวะอย่างนั้นเรียกเป็นภาวะเป็นจิตรวมเป็นสมาธิ คือถ้าปฏิบัติอย่างยอดโยมนี่ความจริงการเรียนจงกรมบางทีก็ยังไม่ค่อยมีความสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะเรายังปฏิบัติน้อยอยู่ที่ต้องเดินจงกรมนั้นหมายถึงพวกที่เขาปฏิบัติเป็นอาชีพอย่างพระนี่ปฏิบัติแบบทุกวันแต่นั่งตลอดเวลานี้มันไม่ไหวร่างกายมันต้องเปลี่ยนอิริยาบถงั้นถ้าเราจะเอาภาวนาแต่เฉพาะท่านั่งมันก็ไม่พอเพราะเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถ เวลาที่เราเปลี่ยนเวลาบทเราก็ยังภาวนาต่อไปได้เราเคยบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ในท่านั่งเราลุกขึ้นมาเดินแล้วก็บริกรรมพุทโธต่อไปได้เหมือนกันคือใจนี่มันสามารถภาวนาได้ในทั้งสี่อิริยาบถเพียงแต่มีอิริยาบถท่านอนที่ไม่ควรจะทำแค่นี้เพราะว่ามันจะทำให้หลับง่ายแต่ถ้ายืนท่าเดินท่านั่งนี่สามารถเป็นใช้เป็นอิริยาบถสำหรับการภาวนาได้ถ้าต้องภาวนาทั้งวันอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจะทั้งถึงหลับจะนั่งทั้งวันมันก็ไม่ไหวก็ต้องมีการเตรียมอิริยาบถจะนั่งมากๆจนกระทั่งมันรู้สึกว่ามันเจ็บปวดเมื่อยล้าไปทั้งร่างกายก็ต้องเปลี่ยนลุกขึ้นมาเดินเวลาเดินก็อยากปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวสะเอะสะปะไม่ควบคุมจิตใจแล้วก็ควบคุมจิตใจมันเช่นบริกรรมพุทโธไปเรื่อยก็มีพระอยู่รูปหนึ่งไม่ทราบอยู่ที่ไหนเคยได้ยินว่าท่านก็ใช้การบริกรรมพุทโธนี้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าท่านทำกิจอะไรท่านก็ไม่ห่างจากพุทโธอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการภาวนาอยู่ตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมาก็ท่านก็พุทโธเลยในข้างถึงเวลาหลับไปเลยเวลาจะนอนก็ภาวนาพุทโธไปทั้งวันมีแต่คำว่าพุทโธคืออาจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มั่งเมื่อมีความจำเป็นเช่นเวลาไปเจอคนนั้นคนนี้ต้องพูดต้องคุยกันเขาก็อาจจะวางพุทโธไปสักระยะหนึ่งแต่พอไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านก็จะกลับมาอยู่ที่พุทโธไม่ว่าจะเป็นการปลอดกวาดล้างบาตรเดินบิณฑบาตหรือทำอะไรก็จะมีพุทโธอยู่ในใจตลอด
ห
นู
ผม
ก็ยัง
ค
ิ
ด
ว่
า
เวลาที่ทำคนข้าง
หน้า
ไม่ได้ไปนั่งอย่างเดียวไม่เป็นไรได้ถ้าเรานั่งได้แล้วพอนาได้ผลก็นั่งไปก่อนก็ได้ยกเว้นว่าถ้าเราเกิดไปมีวันเวลาว่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือช่วงไหนที่เราไปอยู่ปฏิบัติที่วัดพอมีเวลาภาวนาอยู่มากถ้าเรานั่งอยู่นานๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเมื่อยล้าอยากจะเปลี่ยนวิริยะบทเราก็ลุกขึ้นมาเดินเราก็ภาวนาต่อจะได้ไม่เสียเวลาถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องรอเวลามานั่งเท่านั้นถึงจะภาวนาได้ถ้าเวลาไม่นั่งเดี๋ยวเราก็ปล่อยใจให้ไปคิดให้ฟุ้งซ่านงานก็จะเดินหน้าถอยหลังไปอยู่เรื่อยๆไม่เดินหน้าไปตลอดเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาการภาวนาให้มันเดินหน้าไปอยู่เรื่อยๆคือเราต้องภาวนาอยู่ในทุกอิริยาบถถ้าเรานั่งไม่ไหวแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ภาวนาต่อไปการเดินเบื้องบนนี้ก็จะใช้การบริกรรมพุทโธไปต่อไปก็ได้หรือถ้าเราเหนื่อยไม่อยากจะบริกรรมเราจะกำหนดดูเท้าเราก็ได้เช่นเดินไปเท้าซ้ายก้าวไปก็รู้อยู่ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายขวาก็ขวาให้รู้อยู่กับการก้าวของเท้าเหมือนกับทหารเดินหนึ่งซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ให้อยู่กับการย่างก้าวก็ได้คือทำยังไงก็ได้ไม่ให้ใจมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะไปคิดแล้วมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมามันก็จะไม่สงบแต่ถ้ามันอยู่กับการก้าวเท้าไปก้าวมาเดี๋ยวมันก็สงบในขณะที่เดินได้จิตมันจะคำว่าสงบนี่มันมีหลายแบบนะไอ้สงบแบบหายไปเลยนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่สงบแบบที่เราเดินจนตรงนี้มันไม่หายหรอกคือใจก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่แต่ความรู้สึกภายในใจนี่มันพลิกไปจากที่มันเหมือนกับคลื่นมันก็สงบนิ่งได้มันจะเกิดขึ้นได้
อาจารย์คะแล้วถ้าเราทำสมาธิสักพักเดียวจิตเรานิ่งแล้วเนี่ยเราพิจารณาเลยได้ไหมคะคือพิจารณา
ในขณะในขาที่นิ่งมันไม่คิดปรุงอะไรก็ไม่ต้องไปคิดเพราะฉะนั้นให้มันนิ่งให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เป็นการพักจิตเป็นการให้อาหารกับจิตใจเป็นการให้พลังจิตรอจนกระทั่งจิตมันหายจากความนิ่งแล้วมันเริ่มคิดปรุงแล้วค่อยเอาความคิดปรุงนี่มาคิดพอไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไม่มีกำลังเวลาเราไปคิดอะไรมันจะไม่มีกำลังที่จะทำตามความคิดนั้นแล้วเวลาทำคำว่าเวลาจิตสงบแล้วให้เอาพิจารณานี้ท่านหมายถึงให้มันหายให้หายจากความสงบก่อนแล้วค่อยไปเจริญปัญญาแต่ในขณะที่มันสงบมันนิ่งก็เหมือนกับคนนอนหลับคนนอนหลับจะไปปลุกปล่อยให้เขานอนหลับให้พอเพราะถ้าเขานอนหลับไม่พอเราไปปลุกเขาขึ้นมาทำงานเขาจะหงุดหงิด เขาจะไม่มีกำลังที่อยากจะทำงานแต่ถ้าเขาหลับเต็มที่แล้วเขาตื่นขึ้นมาเองนะทีนี้บอกให้เขาไปทำอะไรเขาก็จะไปทำได้เพราะเขามีกำลังวังชาได้พักอย่างเต็มที่แล้วการทำจิตให้สงบก็เป็นการพักจิตให้มีกำลังที่จะไปทำงานขั้นปัญญาอีกขั้นหนึ่งต่อไปแต่ในขณะที่พักอยู่ในความสงบนั้นอย่าเพิ่งออกไปทำอะไรทั้งสิ้นถ้าเขานิ่งอยู่ของเขาเฉยๆนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าให้เขานิ่งไปตามอัธยาศัยบางครั้งเขาจะออกมาจากความนิ่ง
คุณจะให้นิ่งอยู่เป็นสักเท่าไหร่ครับครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมง
ก็ธรรมชาติของเขาแล้วแต่บางทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงบางทีแค่ห้านาทีสิบนาที
ก็แ
ล้วแต่แล้วแต่กำลังของสมาธิของแต่ละของแต่ละท่านถ้าปฏิบัติไปทำงานแล้วมันก็จะอยู่ได้นานถ้าใหม่ๆมันก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานเมื่อมันออกจากความสงบนั้นแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ได้หรือจะนั่งแล้วก็พิจารณาอะไรบ้างในเรื่องของร่างกายก็ได้ของเวทนาเป็นว่าสังขารวิญญาณก็ได้ก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องภายลักษณ์นี่เป็นหลักในเรื่องตอนนี้ก็จะพิจารณากายเป็นหลักเพราะกายนี้เป็นเหมือนกับเป็นด่านแรกแล้วเป็นที่ง่ายที่สุดปัญญาขั้นต้นนี้จะต้องเหมาะสมกับการพิจารณาร่างกายส่วนรูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันต้องปัญญาที่ละเอียดเข้าไปเพราะมันเป็นนามธรรมดังนั้นเบื้องต้นนี้เวลาจะพิจารณาทางปัญญาก็ให้พิจารณาดูร่างกายเป็นหลักดูความแก่เจ็บตายเป็นหลักดูความไม่สวยไม่งามเป็นหลักจนกว่าจะปล่อยวางได้ปล่อยวางความสวยงามของร่างกายได้ปล่อยวางการยึดติดอยู่กับความเป็นความตายของร่างกายได้จนกระทั่งไม่มีปัญหากับร่างกายแล้วก็จะไปพิจารณาเรื่องนำมาขันต่อไปแต่ในขณะที่พิจารณาทางร่างกายนี่บางทีมันก็มีเวทนามาเกี่ยวข้องด้วยในเวลานั่งไปนานๆนี่ก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาเวทนาควบคู่ไปด้วยเช่นเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็พิจารณาว่าเวทนานี้ก็เป็นอนิจจังเหมือนกันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่ตอนนี้มันเป็นทุกขเวทนาเราก็จะเกิดมีปัญหาคือความอยากจะให้มันหายไปหรือเราอยากจะลุกหนีจากมันไปแล้วก็ต้องหักห้ามจิตใจอย่าให้มีความอยากนี้เกิดขึ้นขอให้เวทนามันแสดงตัวของมันไปถ้าว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราพร้อมที่จะเผชิญกับมันมันก็เผชิญกับมันได้แต่บางทีใจเรามันติดนิสัยพอเจอทุกเวทนาปั๊บก็อยากจะโดดหนีอยากจะทิ้งมันอยากจะให้มันหายไปเราก็จะเปลี่ยนอิริยาบถเช่นนั่งแล้วมันเจ็บมันปวดแล้วก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนอะไรไปถ้าอย่างนี้มันก็จะไม่แก้เราก็ยังจะไม่เห็นเรายังไม่ได้ปล่อยวางเวทนานั่นเองเรายังถูกเวทนาบังคับใจเราอยู่วิธีที่จะปล่อยเวทนาก็คือต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะเจ็บจะปวดยังไงเราก็อย่าไปสนใจมันเราหันมาสวดมนต์ก็ได้หันมาบริกรรมพุทโธไปแทนก็ได้หรือจะดูมันเลยก็ได้ว่ามันเจ็บตรงไหนมันปวดตรงไหนมันรุนแรงขนาดไหนถ้าเราพิจารณาไปมันก็จะเห็นว่ามันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับเสียงที่ปรากฏขึ้นมาในจิตของเราเนี่ยเสียงมันก็เกิดรูปร่างอย่างเงี้ยอย่างที่เราได้ยินเสียงเนี้ยส่วนเวทนาความเจ็บปวดทางร่างกายมันก็เป็นเหมือนกับเสียงเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไปรังเกียจมันเราไม่ต้องการมันมันก็เลยสร้างความทุกข์ซ้อนขึ้นมาในใจคืออันนี้แหละทุกในอริยสัจทุกที่เกิดจากตัณหาคือความอยากให้ความทุกข์นี้หายไปความเจ็บนี้หายไปมันก็จะเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ที่รุนแรงคือทุกในพระอริยสัจขึ้นมาถ้าไม่มีทุกในพระอริยสัจแล้วเวทนามันจะรุนแรงขนาดไหนมันก็จะไม่สามารถมากระทบกระเทือนจิตใจได้ไอ้ตัวที่กระทบกระเทือนใจไม่ใช่ตัวเวทนาแต่ไอ้ตัวสมุทัยที่ไปเกิดความอยากให้ทุกข์คือความเจ็บนี้มันหายไปไอ้ตัวนี้มันจะทำให้จิตใจเราทุรนทุรายทรมานถ้าเราบอกว่าไอ้ความเจ็บแค่นี้มันก็ไม่เหลือบาปกับเรากำหนดจิตให้นิ่งไว้ ดูมันไปแค่กำหนดดูมันเป็นแทนทุกโทก็ได้เก็บนั่นเก็บยังไงมันอยู่ตรงไหนก็ดูมันก็จะเห็นว่ามันยิบยิบยิบยิบอยู่ในใจของเราแค่นี้ถ้าเราไม่กลัวมันไม่อยากแค่ให้มันหายแล้วเดี๋ยวมันก็หายของมันไปเองเพราะเวลาเราใจเราปล่อยวางก็อันนี้มันก็หายไปแล้วจิตมันก็จะรวมลงสงบเข้าไปลึกเข้าไปถ้ามันได้อย่างนี้แล้วมันจะเกิดความกล้าหาญขึ้นมามันจะไม่กลัวกับความเจ็บเกิดต่างต่อไปเพราะความเจ็บปวดของร่างกายนั้นมันน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่ใจเราท่านขึ้นมาเองที่เกิดจากตัณหาความอยากให้ความเจ็บปวดนี้หายไปถ้าเราสามารถระงับความอยากให้ความเจ็บปวดนี้หายไปได้ให้ความทุกข์ที่ถูกสร้างขึ้นมานี้มันจะหายไปและความเจ็บปวดที่แท้จริงนั้นมันจะไม่เจ็บปวดเท่าไรไม่เหมือนกับความทุกข์ที่สร้างขึ้นมาด้วยความอยากให้ความเจ็บปวดมันหายไปถ้าใครปฏิบัติผ่านตัวทุกข์เวทนาไปได้แล้วมันก็จะไปได้ไกลส่วนใหญ่ที่ไปกันไปไม่ถึงไหนก็มันก็ติดไว้ตรงนี้พอนั่งไปแล้วมันเกิดความเจ็บความปวดขึ้นมามันก็ท้อละก็เลิกทางไม่ถึงไหนก็คือถ้ามุทะลุให้มันไปในเบื้องต้นอาจจะใช้การบริกรรมพุทโธไปก็ได้เวลาเจ็บเวลาปวดก็อย่าไปคิดถึงความเจ็บความปวดเอาพุทโธไปรูปเดียวนี่ไม่ดีเดี๋ยวพุทโธนี่มันจะพาให้เราทะลุไปเลยทะลุไปเราจะรู้ว่านี่เป็นเหมือนม่านบางๆข้างเราอยู่ทั้งนี้ความเจ็บปวดมันเหมือนม่านบางๆแต่เราไม่กล้าวิ่งทะลุมันสักทีมันก็ไม่ทะลุสักทีก็โดยทำบางทีไม่นาน10นาที5นาทีมันก็ทะลุไปได้
แต่น
ั่
งบ
ริ
กรรมน
ั่
งท่าสบายก
็
ได้ต้องให้เ
จ็บ
เกิด
การ
เจ็บ
คือถ้าไม่
ท่าสบาย
ท่าสบายมันก็ต้องเจ็บปวดนะเพราะท่าสบายจริงๆมันต้องท่าตัดสมาธิก็จะเป็นท่าที่นั่งได้นานเราจะไม่เราจะถูกลักษณะของการนั่งถ้านั่งท่าอื่นๆแล้วมันจะน้ำหนักมันจะไม่เท่าเทียมเช่นนั่งบนเก้าอี้อย่างเงี้ยนั่งไปแล้วมันจะโยกไปโยกมาแต่ก็ไม่ได้บังคับกันแต่ถ้าอยากจะนั่งให้มันได้ผลที่ดีก็ต้องนั่งท่าขัดสมาธิเหมือนกับเวลาเราเล่นกีฬาเช่นตีกอล์ฟหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องมีท่าของการตีที่ถูกต้องถ้าอยากจะตีให้ได้ผลที่ดีแต่เราจะถ้าเราจะตีแบบตามสบายใจเราตียังไงก็ได้ทำมือเดียวหัวก็ได้ไม่มีใครเขาว่าอะไรถ้ามันจะตีไม่ได้ไกลแล้วมันจะไม่ได้เข้าเป้าที่เราต้องการทั้งในการนั่งสมาธิก็แบบเดียวกันถ้าต้องการได้ผลที่เต็มที่ที่ 100% นี้ก็ต้องนั่งให้มันถูกท่าแต่ถ้ามันนั่งไม่ได้ก็ต้องถือว่ามันก็เป็นข้อบกพร่องของเราเราก็อาจจะไม่ได้ได้เป็นร้อยอาจจะได้แค่50-60ก็ต้องทำไปตามอัตภาพแต่ถ้าคิดว่าเรานั่งได้ถึงแม้ว่าในเบื้องต้นเวลานั่งมันจะเจ็บกระปวดก็หักนั่งไปเพราะนั่งไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันเส้นสายต่างๆมันก็จะอ่อนเองเหมือนกับการดัดร่างกายเราเวลาดัดใหม่ๆมันจะรู้สึกยากแต่ถ้าเราดัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเส้นสายมันเริ่มอ่อนตามน้ำต่อไปเวลาดัดมันก็ง่ายแต่นั่งสมาธิใหม่ๆทุกคนก็เหมือนกันนะมันนั่งแล้วมันไม่สบายเพราะเราไม่เคยนั่งท่านี้มาก่อนแต่ถ้าเรานั่งนั่งไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะเข้าที่เองถ้าต่อไปมันจะนั่งสบายแล้วภาวนามันจะได้ไปได้ไกลเพราะบางทีอาจจะต้องนั่งภาวนาทีหลายๆชั่วโมงถึงจะเห็นผลนึงถ้าเรานั่งแบบเก้าอี้นี้บางทีมันนั่งไม่ได้หลายชั่วโมงลองดูลองหัดนั่งดูถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นข้อบกพร่องของเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะได้ผลดีเราก็ต้องลองฝืนมันถ้ามันไม่ถึงกับขั้นทำร้ายร่างกายเราก็พยายามฝืนมันไปแต่ถ้ามันทำไปแล้วทำให้เกิดร่างกายพิกลพิการขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องยอมรับก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเราที่มารู้เรื่องธรรมะตอนที่มัน ขาเสียแล้ว
ส่วนพระชาติสูตรนี่สำหรับกำจัดความกลัวด้วย
อาตมาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่การสวดก็มันก็เป็นอุบายอย่างนึงที่จะเบนใจให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่เรากลัวเมื่อเราไม่คิดถึงเรื่องที่กลัวแล้วไอ้ความกลัวมันก็จะค่อยหายไปแล้วมันจะทำให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วเราก็จะรู้ว่าความกลัวนี่มันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในเราให้เกิดจากใจเราไปคิดเองเอาใจเราไม่ไปคิดก็ความกลัวหายไปครับแค่สิ่งที่เราคิดว่าน่ากลัวมันก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเรามันไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับเราเลยมีแต่เราไปยุ่งเกี่ยวกับมันต่างหากเมื่อเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเราสงบไอ้ความกลัวตัวนี้มันก็หายไปแล้วบางทีจะใช้บทสวดมนต์ก็ได้หรือจะใช้บริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้สุดแท้แต่ความถนัดการสวดนี้ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายมันก็เป็นเพียงแต่อุบายแห่งสมาธิถ้าเราเข้าใจความหมายมันก็เป็นปัญญาได้เช่นรู้สึกว่าเวลาที่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพระพุทธเจ้าไปโปรดแสดงธรรมเวลาจิตฟังเรื่องธรรมะเรื่องใจรักเรื่องอะไรเนี่ยจิตมันก็หมุนตามความเป็นจริงมันก็เลยมันก็ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความเจ็บป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยได้จิตมันไม่ได้เจ็บป่วยเลยแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่กับไอ้ความเจ็บป่วยมันก็เลยเหมือนกับเป็นกระจกที่มันรับพาเข้ามาแล้วก็เอามาแบกไว้ในใจว่าฉันเจ็บฉันปวดฉันไม่สบายแต่ความจริงไอ้ตัวที่ว่าฉันเจ็บฉันปวดฉันไม่สบายนี่มันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้ไม่สบายไปด้วยการนั่งเถอะไปแค่นั้นเองแต่พอมีใครมาพูดมาคุยมาสนทนาธรรมะร่างให้ฟังจิตใจมันก็กระสุนขึ้นเบิกบานพอฟังธรรมเสร็จก็ลุกขึ้นมายืนเดินเถินได้ทั้งที่ร่างกายก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็ยังเจ็บเหมือนเดิมอยู่แต่จิตมันไม่ได้เจ็บจิตมันก็สามารถจิตมันเหนือมันมีอำนาจเหนือร่างกายมันสามารถที่จะคล้ายๆว่าพื้นได้พื้นที่จิตนะไม่ใช่พื้นที่ร่างกายโรคภัยก็ยังอาจจะเป็นอยู่เวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านไปตรวจคนที่ป่วยนี่ก็พูดเรื่องธรรมะนี่แหละเป็นธรรมะเพื่อตรวจจิตใจของเขาไม่ได้ไปตรวจร่างกายเพราะอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ใช่เป็นหมอให้ได้ไปรักษาร่างกายโรคภัยให้หายแต่บางครั้งถ้าโรคภัยมันเกิดจากจิตเองจะทำให้มันเกิดเป็นขึ้นมาถ้าจิตหายปั๊บร่างกายมันก็หายได้ด้วยเช่นมีหมอเคยเล่าให้ฟังว่ามีข้าชอบไปหาให้รักษาว่าปวดตรงนั้นปวดตรงนี้หมอเขาก็ตรวจร่างกายดูทุกอย่างเขาก็ไม่เห็นว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าครับหมอเขาไม่เป็นอะไรร่างกายแค่เป็นปกติเองแต่พระเขาบอกเขาก็ยังเจ็บเพราะยังปวดอย่างนั้นแต่ออกมาไม่นานรู้สึกว่าพอท่านลาสิกขาไปท่านก็ไม่เป็นอีกเลยพอเวลามันบวชมันเครียดเครียดมันอยากจะไปทำนู่นทำนี่ก็ไปไม่ได้อยากจะกินนู่นกินนี่ก็กินไม่ได้มันก็เครียดความเครียดมันก็เลยทำให้เกิดรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาพอมันทำได้ตามใจอยากแล้วมันก็หายโอเคนะสวยถ้าอย่างนี้
บางทีเราต้องเราคงจะคิดว่าบางครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าก็ได้เวลาเอ๊ะเป็นแค่เราคงจะคิดได้หรือเป็นแค่เราความวุ่นเรื่องเวลานะคะเราสามารถคุยกันได
้มันก็ติดเราที่ส่วนใหญ่ก็เราจะกำหนดเรื่องเวลาได้ในเวลานอนเราอย่ามองจะเก่งกี่โมงนี่มันก็จะปรับเองตามนั้นเสมอจะเป็นการฝึกไป
แล้วเรา
คงจะเป็นอย่างนั้น
เ
นี่ยเพราะถ้าที่ผ่านมาก็มันก็สามารถกำหนดได้แต่จะไม่ตายตัวเป๊ะๆเลยอาจจะไม่ตรงกันแต่เท่าที่สังเกตดูเวลานอนเราอยากจะตื่นกี่โมงนี่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนพอถึงเวลานั้นมันก็จะตื่นขึ้นมาถ้าเรามามีจิตทำเรื่องอยู่ภายในใจมันจะคอยเตือนเราอยู่พอถึงเวลานั้นปั๊บมันก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาแต่การนั่งภาวนาจริงๆควรจะไม่ควรจะใช้เวลาเป็นตัวกำหนดควรจะใช้ผลเป็นของการภาวนาเป็นตัวกำหนดจะดีกว่าคือบางทีกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มก็ห ถึงเวลาแล้วมันก็เลยไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่มันก็ยังได้อยู่แต่ถ้าดีเวลาภาวนาอย่าไปกำหนดเวลาได้ให้มันกว้างไว้ดีกว่าครับบอกขอให้ได้นั่งงานได้ภาวนาเป็นนานๆก็แล้วกันจนกว่าจะได้ผลหรือจนกระทั่งทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นมาก็แล้วไปแต่การภาวนาจริงๆจะได้ผลอย่างเป็นกอบเป็นกำมันต้องเป็นแบบว่าภาวนาแบบมืออาชีพคืออาชีพภาวนาอย่างเดียวมันจำได้มันจำกัดมันก็เลยได้ผลไม่เท่าที่ควรนั่นเองจริงๆแล้วได้ภาวนาจนเห็นผลเนี่ยพอเมื่อเริ่มเห็นผลแล้วมันจะเปลี่ยนอาชีพได้มันจะเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรได้แล้วจะมาใช้มาภาวนาได
้เมื่อกี้จิตมันไม่ตรงกับมันท้อแท้ก่อน
ใช่มันไม่เห็นผลมันทำงานแล้วไม่ได้เงินเดือนเมื่อกี้ซึ่งเดือนก็นายก็ไม่ยอมจ่ายเงินเดือนมันก็เลยมีกำลังใจ
เปลี่ยนอาชีพจากนักลงทุนนะนักลงทุนมาเป็นนักภาวนา
จริงวันนี้ท่านอาจารย์ตอบคำถามทั้งหมดนะคะพอดีเมื่อวานมีน้องคนหนึ่งบอกว่าเขาไม่ทราบเป็นเพราะอะไรศรัทธาเสื่อมลงไปก็เลยไม่น่าจะใช่ใช่จะเป็นเพราะขี้เกียจ
นั่นแหละคือความท้อแท้ไงจริงมันทำไปแล้วมันไม่ได้ผลมันก็คิดเหมือนกันว่ามันเสียเวลาก็ไม่อยากจะทำเกิดความท้อแท้ถ้าต้องถึงนึกถึงพระพุทธเจ้ากับพระครูบาอาจารย์ไม่เป็นหลักท่านสอนแล้วถ้าเราเกิดความท้อแท้ก็ต้องลึกถึงว่ามันต้องต่อสู้มันต้องอดทนต้องมีความมุ่งมั่นนะต้องทำไปเรื่อยๆเหมือนกับการรับประทานอาหารบางวันเราไม่อยากจะรับประทานอาหารเราก็ยังต้องฝืนรับประทานเพราะรู้ว่าเดี๋ยวไม่รับประทานแล้วเดี๋ยวมันจะหิวนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวข้างหน้าเราจะแย่กว่าเดิมเพราะเราจะถอยหลังแต่ว่าเราถ้าเราทำเราก็รักษาระดับที่เราอยู่ได้แต่ถ้าเราหยุดตั้งมันก็เหมือนกับถอยหลังไปเพราะเราจะกินบุญเก่าที่เราได้ทำไว้แล้วบุญเก่ามันหมดไปเราก็จะลดระดับความเป็นอยู่ของเราลงไปแต่ถ้าเราถึงแม้ว่าวันถึงเวลาที่จะต้องทำบุญแล้วไม่อยากจะทำก็ทำไปถึงเวลาจะต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ทำไปอย่างนี้เราอย่างน้อยเรายังจะได้รักษาระดับเดิมอยู่ไม่ก้าวถอยหลังแล้วเกิดพอวันข้างหน้าเราเริ่มมีพลังมีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมามันจะได้ไม่เสียเวลามาไล่กับส่วนที่เราปล่อยให้มันเสียไปเราจะได้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นไปเพราะการปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้จิตของเรามันเป็นเหมือนลูกขึ้นบางวันก็สูงมีฉันทะวิริยะมากบางวันก็ตามลงไปเหมือนลูกขึ้นอ่ะมันขึ้นลงๆอย่างเงี้ยมันเป็นจิตของมันเป็นธรรมชาติของคนเราบางวันก็ภาวนาง่ายสงบง่ายบางวันก็เหมือนเห็นภพขึ้นภูเขานั่งเงียบมันก็ไม่ยอมอยู่กับการที่อยู่พุทโธมันก็ไม่อยู่มันจะไปคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาก็อย่าไปโกรธอย่าไปท้อแท้ก็ต้องทำใจเย็นๆเพราะไม่เป็นไรมันไม่ยากหน่อยเพราะเหมือนขับรถขึ้นเขาช่วงนี้กำลังขึ้นเขาอยู่ก็ต้องยากหน่อยเดี๋ยวพอมันถึงยอดเขาแล้วเดี๋ยวมันก็ลงสบาย
หายถึงแล้วก็บอกว่าหายถึงที่ว่าถ้าเราหายแล้วไม่อยู่นิ่งหรือว่าเราไม่ได้ก็ให้เลิกใจ
เลยนะคะเลิกใจคือถ้าหมายความว่าถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วมันไม่ได้จริงๆก็หยุดไปบ้างก็ได้ไปบ้างก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าพอไม่ได้ปั๊บก็ไม่เอาเลยก็ต้องฝืนไปก่อนฝืนไปจนกระทั่งมันไม่ได้จริงๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรจริงๆเกิดความเครียดเกิดความทุกข์มากกว่าจะได้ประโยชน์ก็ปล่อยไป
ถ้าอย่างน
ั้
นถ้าตรงก
ัน
ข
้
ามนะคะได้บางทีนั่งสักสิบนาท
ี
เลยใช่
ไหม
ก็น
ิ่
งแล้วค่ะก็ให้พ
ิ
จารณาเลยใช่ไหมคะ
ไม่ตอนที่นิ่งอย่าไปพิจารณาให้มันหายนิ่งก่อนให้มันนิ่งจนกระทั่งมันถอยจากความนิ่งแล้วค่อยพิจารณา
ให้ถอยออกจากความนิ่ง
เวลามันนิ่งมันต้องออกมาจากความนิ่งก่อนมันจะนิ่งแล้วมันไม่นิ่งไปตลอด เวลานิ่งอย่าไปทำอะไรมันให้มันหายนิ่งก่อน
ก็ติดหายก่อนใช่ไหม
ครับหรือเวลานอนหลับอย่าไปตื่นอย่าไปปลุกให้ตื่นขึ้นมาทำงานขอให้นอนให้แค่กระทั่งตื่นขึ้นมาเองไม่ใช่พอโยมนอนเอนหลังก็พอรู้สึกว่าจะหลับก็รีบลุกขึ้นมาลุกยังทำงานเนี่ยมันยังพักไม่พอมันเพิ่งหลับนี่อย่าเพิ่งไปปลุกมัน
ควรจะเป็นกี่นาท
ีคะนานที่สุดเท่าที่มันจะนานได้มันยิ่งได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีแต่เราก็แต่ละวาระก็ไม่เหมือนกัน
เพราะว่าส
ัง
เกตตัวเองจะนิ่งได้เลย10 นาที
5 นาที
น
ิ่
ง
ก็ปล่อยมันนิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลิกกับการนั่งแล้วค่อยมาพิจารณาลุกขึ้นมาเดินพิจารณาก็ได้ไม่ต้องนั่งพิจารณาก็ได้เวลาพิจารณานี้ไม่ต้องให้มันนิ่งแล้วเราต้องการเหตุต้องการผลและต้องการความเข้าใจเป็นจำเป็นที่จะต้องให้มันนิ่งเวลาพิจารณาปัญญานี้อย่าไปกังวลเรื่องความสงบเพราะไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการเราต้องการความเข้าใจเพื่อปล่อยวางพิจารณาไปเรื่อยๆให้เห็นว่าเป็นงูพิษตอนที่เราเห็นว่าเป็นงูไม่มีพิษ
นะตอนที่เราลืมตาแล้วก็พิจารณา
ได้ได้อยู่ในเรียบทต่างๆทำงานทำการก็พิจารณาได้เวลาได้เงินมาก็พิจารณาได้ว่าเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะเงินมาเดี๋ยวมันก็หมดไปอะไรอย่างนี้มันพิจารณาได้หมดแล้วปัญญามันอยู่ได้ก็ตาเห็นรูปก็พิจารณาได้ละรูปก็ไม่เที่ยงละรูปก็เป็นทุกข์ละรูปก็เป็นอนัตตาเสียงก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันมันพิจารณาได้หมดเรื่องปัญญาแต่เวลาทำสมาธิเนี่ยมันต้องวิเวกมันต้องสงบสงัดมันต้องการเหมือนคนนอนหลับเนี่ยไปนอนกลางสี่แยกไฟแดงมันนอนไม่หลับเพราะมันมีอะไรมารบกวนแต่ถ้าเรื่องปัญญาอยู่ที่สี่แยกไฟแดงก็พิจารณาได้เห็นอะไรเห็นการเคลื่อนไหวไปมาก็พิจารณาว่าเป็นของไม่เที่ยงได้เป็นทุกข์ได
้
ง่ายง่ายนะเรานี่ก็เพื่อต้องการที่จะชาร์จแบบชาร์จจิตใจไม่ใช่เสียดแบบเข้าไปเสียดมันก็ไม่มีกำลังมันไม่ได้พักให้มันพักเหมือนกินข้าวคนทำงานจะไปทำข้าวเวลาจะไปทำงานต้องหลับนอนให้สบายกินข้าวให้อิ่มแล้วค่อยไปทำงานเพื่อให้ทำทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดไม่กินข้าวเลยไม่กินน้ำเลยนี่เดี๋ยวมันก็หมดแรง
แสดงว่า
ที่
เขา
ไม่
น
ิ่
งก
ิน
ข้าว
แต่ชั่วโมง
เขาก็
ไ
ม่น
ิ่
ง
เ
หม
ือ
นก
ันถ้ามันนิ่งก็ปล่อยมันนิ่งไปอยู่ได้แต่พอออกจากความนิ่งแล้วพอออกมาทำนู่นทำนี่ก็อย่าปล่อยใจให้ไปคิดตามเรื่องตามราวเหมือนเมื่อก่อนนี
้
พิจารณาร่างกายนี้ไปก่อนเลย
แต
่
ถ้าร่างกายนี้พี่ก็พิจารณาได้เลยใช่
ไหมพิจารณาก็ได้บางทีพิจารณาแล้วมันก็ทำให้นิ่งได้ที่เรียกว่าปัญญาเป็นสมาธิบางทีที่รับนั่งบริกรรมแล้วมันพุ่งซ่านมันไม่สงบก็พิจารณาไปก็ได้เช่นนั่งไปแล้วเกิดเวทนาขึ้นมาก็พิจารณาเวทนาว่าเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หลับไปของมันเองไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันปล่อยมันไปมันจะเจ็บมันให้มันเจ็บไปร่างกายมันไม่รู้เรื่องหรอกร่างกายก็เหมือนกับพื้นมันก็เหมือนกับไม้ร่างกายกระดูกนี่มันก็เป็นเหมือนกับท่าไม้ท่าเสือนี่เองมันไม่รู้จักความเจ็บหรอกมันไม่ได้เจ็บหรอกไอ้ที่เจ็บไอ้ที่ตัวรู้ก็คือจิตแต่จิตมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่เจ็บกับไอ้ความเจ็บนี้ให้กับความเจ็บนี้มันมาปรากฏให้เห็นอยู่ในจอของจิตนี้เท่านั้นเองถ้าจิตทำไมจะต้องไปวุ่นวายกับมันทำไมก็ปล่อยมันปรากฏขึ้นมาของมันไปพิจารณาไปนี้ว่ามันต่อไปมันก็ค่อยๆปล่อยวางได้ปล่อยวางแล้วไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากสมุทัยมันก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาไอ้ตัวที่เป็นทุกข์ที่ทรมานจริงๆนั่นคือตัวทุกข์ที่เกิดจากสมุทัยในจิตใจของเราเนี่ยที่เกิดความอยากให้ความเจ็บนี้หายไปเราอยากจะลุกหนีจากไอ้ที่นี้ไอ้ความเจ็บนี้ไปไอ้ตัวนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทำให้เรานั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าไอ้ตัวนี้มันไม่เกิดแล้วถึงแม้จะเจ็บมันก็เป็นความเจ็บที่พอที่จะรับรู้พอที่จะทนกันไปได้
ถ
้
าจะรู้อย่างเวลาที่เราทำงานเช่นกวาดที่นี่จริงแล้วคงไม่ถึงว่าเราไม่ได้เป็นซ่อนแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะไม่มีผลที่เรียกเป็นทุกข์โทนขนาดนั้นหรือควรจะใช้กับอันนี้จะหมดสิ้นความ
รู้ก็ได้ทั้งสองอย่างให้รู้อยู่กับการกระทำการงานนั้นก็ได้กำลังถือพื้นก็ให้มีสติอยู่กับการถือพื้นให้รู้อยู่อันนี้เป็นการเจริญสติ ถ้าจะไม่มีถ้าไม่มีสติเราจะทำให้จิตอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นอยู่กับพุทโธมันก็จะไม่อยู่เช่นเราไม่มีสตินี่เราพุทโธได้สองสามทีมันก็แวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแต่ถ้าเรามีสติต่อไปเราจะสามารถควบคุมให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปได้ตลอดเวลาก็แล้วแต่เราถนัดเราจะให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้หรือเราจะให้อยู่กับพุทโธก็ได้แล้วแต่ความจริงเวลาเราทำอะไรเราก็รู้อยู่กับการกระทำด้วยเองแต่ว่าบางทีเราไม่มั่นใจกลัวว่ามันยังจะว่าไปคิดเรื่องอื่นด้วยในขณะที่เราทำอยู่แล้วก็เอาพุทโธเข้ามากำกับอีกครั้งหนึ่งรู้กับการกระทำแล้วก็มีพุทโธกำกับไปด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเรารู้อยู่แต่เราก็อดที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เช่นบางทีก็บ่นว่าเกิดมาทำไมต้องมาทำงานเหล่านี้เป็นเวรเป็นกรรมอย่างไรมันก็อาจจะคิดได้เนี่ยแต่ถ้าเรามีพุทโธกำกับไปด้วยมันก็จะไม่คิดเรื่องราวต่างๆได้แต่ถ้าเรามีสติที่คล้ายๆว่าแข็งมากเนี่ยเราเพียงแต่รู้อยู่กับการกระทำแล้วรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรหรือไม่นี่บางทีเราก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้เรารู้อยู่กับการทำแล้วรู้ว่าเราไม่ได้คิดเราไม่ได้บ่นเราไม่วิพากษ์วิจารณ์กับสิ่งที่เราทำอยู่ถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้แค่รู้อยู่กับการกระทำทางงานนั้นไปอันนี้เป็นเพียงการฝึกสติเพียงการฝึกทำจิตให้ตั้งมั่นเพื่อเวลาที่เราจะทำจิตให้รวมลงในสมาธิมันจะง่ายเพราะเราต้องอาศัยสติเป็นตัวดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบแล้วเราต้องอาศัยตัวสติที่คอยกำกับให้จิตพิจารณาธรรมะถ้าเราไม่มีสติเดี๋ยวเราพิจารณาธรรมะได้แค่สองสามวินาทีมันก็ไปแล้วพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายแรกๆเดี๋ยวมันก็ไปเรื่องอื่นแล้วเพราะไม่มีสติคอยดึงไว้ของมันแต่ถ้าเรามีสติแล้วต่อไปเราให้มันพิจารณาเป็นชั่วโมงมันก็จะพิจารณาไปจนกระทั่งมันกลายเป็นนิสัยขึ้นมามันก็จะไปโดยอัตโนมัติของมันที่เรียกมาสติมหาปัญญามันไม่ต้องบังคับแล้วนะมันจะคิดแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียวมันจะวนเวียนอยู่กับใจรักวนเวียนอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นก็ยังเห็นว่าแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งนั้นทุกอย่างในโลกนี้มันก็มีแค่นี้สิ่งที่เราเห็นด้วยตาก็รูปสิ่งที่เราได้ยินด้วยหูก็เสียงที่สัมผัสด้วยลิ้นก็รสที่มาทางจมูกก็กลิ่นที่มาทางร่างกายก็เป็นโผฏฐัพพะมันก็มีเท่านี้แหละในโลกนี้มันไม่มีอะไรนอกจากนั้นก็มีความคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเราที่เรียกว่าเป็นธรรมารมณ์แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาอยู่เรื่องเหล่านี้เราก็จะเห็นว่ามันเกิดดับมันไม่มีสาระอะไรเห็นรูปมากี่ร้อยกี่แสนรูปแล้วมันก็ผ่านไปได้ยินเสียงมามากน้อยเพียงไรมันก็ผ่านไปมันจะวิเศษวิโสจะดีจะช่วยอย่างไรมันก็หมดไปมันก็ผ่านไปงั้นเวลาเราสัมผัสกับมันอย่าไปยึดอย่าไปติดกับมันและอย่าไปกลัวมันมันไม่ดีก็ทนฟังไปใครด่าก็ทนฟังไปก็เท่านั้นเองเพราะมีกำลังจะด่าเท่าไหร่ก็ปล่อยก็ด่าไปคนฟังมันง่ายกว่ามันสบายกว่านั่งอยู่เฉยๆไอ้คนด่ามันเหนื่อยกว่าใช่ไหมหลายคนฟังกลับเดือดร้อนมากกว่าคนด่าเพราะไม่มีปัญญานั่นเองถ้ามีปัญญาแล้วนั่งฟังได้ใครจะพูดอะไรก็พูดไปแล้วก็เหมือนเรานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมไปคิดอย่างนี้
คือโดนล
ู
กค้าต่อว่า
จ
ะกลับก็พูดโตไปลูกค้าได้ยินว่าอย่าเดี๋ยวก็ไม่ได้ยิน
ถ้าเขาตอบว่าเพราะเรื่องการงานเราก็ต้องฟังนะถ้าเขาเป็นลูกค้าเราก็มีปัญหาเราก็ต้องฟัง
เราฟังแต่เราแก้ไขม
ัน
ไม่ได้
ถ้ามันเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องที่เราไม่มีเหตุผลแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็อย่าไปถือสาเขาคิดเสียว่าเราเป็นกระถอนรองรับอารมณ์เขาก็แล้วกันเป็นการทำบุญเขาเรียกว่าให้อภัยให้อภัยทานใครก็พูดอะไรไม่ถูกรู้เราก็ไม่ไปกดแค้นกดเคืองเขาปล่อยให้เขาระบายให้เต็มที่หรือเราก็อยากจะระบายความทุกข์ในใจเขานั่นเองต้องให้มีคนแต่เวลามีความทุกข์บางทีเราก็อยากจะหาเพื่อนคุยใช่ไหมช่วยๆระบายความทุกข์นี้ให้เขาได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับเราเราก็ฟังไปเราถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยเขาไปถ้าช่วยไม่ได้เราก็ยิ้มๆแล้วก็ แล้วเป็นกรรมของสัตว์แล้วกันคุณปล่อยวางไม่เป็นเท่านั้นเองถ้าปล่อยวางเป็นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรพอเราไปยึดไปติดเนี่ยมันไม่ได้เรียนสิ่งที่ตัวเองยึดติดอยู่มันก็วุ่นวายใจเป็นไงมันน่าจะว่าจิตสงบไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วเวลาลุกขึ้นมามันจะไม่รู้สึกมันก็ได้นั่งเลยไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าเวลาที่มันไม่สงบเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหเกิดมาทรมานเพราะจิตเราไปยึดไปติดกับร่างกายอยู่ไม่ปล่อยมัน
ไ
ง
ที
่
เคย
ไป
เร
ีย
นพระ คนที
่
โรงพยาบาลศรีราชนะท่านมาผ่าตัดที่หัวอาตมานั่งสมาธินั่งฟังที่ผ่าตัดแล้วก็ยังแก้ไขแล้วก็ไม่ได้ผ่าตัดค
ุณกลัวหมอหมอว่าจะห้ามให้นั่งสมาธินั่งเรียกถามว่า
คือ
เก
ี่
ยวก
ับ
โรค
ขับคือแต่ละคนนี้มันก็อาจจะมีปัญหาอย่างอื่นด้วยมันอาจจะไม่เกิดจากการนั่งสมาธิโดยตรงอย่างเดียวคือบางทีก็อาจจะมาปฏิบัติธรรมตอนที่เขาแก่แล้วสังขารไม่ดีแล้วก็ได้ก็เลยทานโทษสมาธิอาจจะนั่งแค่วันละชั่วโมงก็โทษว่านั่งสมาธิเป็นขงไม่มีปัญหาครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาท่านนั่งทั้งคืน8ชั่วโมงมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกคือเราต้องรู้จักรักษาร่างกายเราด้วยต้องรู้จักทำโยคะรู้จักยืดเส้นยืดสายไม่ใช่ใช้มันอย่างเดียวเราก็ต้องรู้จักรักษามันแต่เวลาเราใช้มันใช้มันไปแต่พอเราหยุดเราก็ต้องรู้จักประมาณอ่ะคือร่างกายมันก็มีขอบมีเขตความสามารถของมันถ้าเราไปใช้มันเกินความสามารถที่มันจะรับได้มันก็พิจิตรชำนิดได้เหมือนกันแต่ยังไงมันก็เรื่องของวัยมันก็เป็นมีส่วนด้วยถึงแม้ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเลยมันก็เป็นได้โรคเสื่อมโรคอะไรต่างๆโรคเข่าเสื่อมโรคอะไรเสื่อมไม่ต้องนั่งสมาธิก็เป็นได้แต่พระที่เขานั่งสมาธิประจำเขาไม่เป็นโรคเข่าเสื่อมก็มีบางแง่ไปครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาท่านอายุ90กว่าแล้วทำไมท่านก็ยังเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้อยู่เพราะท่านก็รู้จักวิธีรักษาดูแลรักษาร่างกายของท่านท่านก็ทำโยคะอยู่ด้วยท่านก็มีท่าของท่านเมื่อก่อนในตอนเช้าท่านจะลงมาที่ศาลาตอนที่พระลงมาจากบาตรจากใดก่อนที่จะบินไปบาตรถือศาลากันท่านก็จะนั่งทำโยคะคุมพระอีกทีนึงท่านก็จะเห็นท่าของท่านท่านทำยืดเส้นยืดสายของท่านไปเข้าเกียรติยาบุตรการเดินก็เป็นการช่วยเดินช่วยรักษาร่างกายถ้านั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวร่างกายก็แย่ถึงต้องลุกขึ้นมาเดินเดินเหินเดินยืนนั่งนอนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปแล้วท่านก็มีพระคอยจับเส้นให้อยู่เรื่อยๆทุกวันนี้จะมีพระคอยจับเส้นให้เพราะเส้นมันเติมมันอะไรเนี่ยมันยึดถ้าไปบีบแล้วมันก็ขาดขาดไม่ได้
ก่อนที่นั่งท่านน
ั่
งทำโยคะน
ี่
ถ้า
เ
ส
ือ
ถ้าทำผ
ิ
ดท่านเห็นไหมคะร
ู้
ไหมคะ
คงจะเห็นนะ แต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่งานที่ละเอียดอะไรขาดถึงตารางกันไปก็ไม่มีอะไรที่ต้องทำผิด
ผมขอ
รู้
ตอน
ที่
พระน
ั่
ง
เท้
าแขน
โอ้
โหต้องดุ
อาตมายังเคยเนี่ยติดสายนี่ก็นั่งเนี่ยก็บอกไม่ให้นั่งเท้าแขนเราจะเป็นแค่เท่าเป็นธรรมเนียมเนาะของการนั่งไม่สุภาพไม่อะไรนี่ครับ
หนูโยมแนบจำ
พอท่านมองเห็นอยู่ที่ว่าท่านจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเองแต่บางทีท่านก็ต้องมาทำเองนะเพราะบางทีมีพระที่หูหนวกตาบอดมาจากที่อื่นไม่รู้ว่าหน้าที่ของพระเป็นไงเช่นตอนเช้าพระเราจะช่วยกันกวาดถูศาลาแต่ถ้าเป็นพระบางทีมาจากกรุงเทพเนี่ยเขาจะไม่เคยกวาดถูศาลามาก่อนเขาก็จะยืนเฉยๆบางทีหลวงตาท่านก็ต้องลงไปถูเองกวาดเองเขาถึงจะทำตามท่านได้
เป็นตัวอย่าง
เป็นตัวอย่าง
แล้วท่านทำโยคะมีพระทำตัวอย่างตามตัวอย่างท่านไหม
ถ้าทำตามที่สติของเราเป็นเราจะไปทำต่อหน้าท่านแต่เราแค่ว่าเราดูแล้วก็เราลองมาทำดูว่ามันดีไหมอะไรเงี้ยถ้ามันทำแล้วมันดีมันช่วยได้แล้วเราก็ทำไป
ทีนี้โยมก็นิยมหาพวกโยคะอะไรอย่างเงี้ยโยม
คือพวกนี้ถ้าเราชอบเป็นพระเราก็ต้องทำในที่ส่วนตัวของเรา
ไม่ได้ให้ทำตาม
จริงแต่ว่าท่านจะแค่คาดว่าท่านก็ลงมาคุมพระสีแล้วท่านก็ใช้เวลานั้นให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจของท่านในตัวแทนที่ท่านจะอยู่ที่กุฏิของท่านทำกิจของท่านแล้วก็ปล่อยให้พระละเลงกันเองบางทีไอ้คนขยันก็ทำแต่ถ้าเป็นท่าซ้ายคนที่เกลียดก็ไม่ทำแต่พอมีท่านอยู่แล้วทุกคนพยายาม
คือไม่ตกลง
ม
ือ
พร้อมเพียงกัน
เ
อง
เดินตัวไปนะ
ก็เมื่อก่อนนี้ท่านก็เดินตรวจอยู่เป็นประจำท่านไม่ให้พระไปสูงสูงไปคุยกันตามกุฏิต่างๆไปบางทีท่านเดินแบบไม่ใส่รองเท้าจะไม่ได้ยินเสียง
ไม่ใช่ไกลด้วย
ไม่ใช่ไกลด้วยแต่ระยะหลังนี้ไม่ทราบว่าท่านยังเดินหรือเปล่าแต่บางทีท่านก็เดินนะเพราะท่านอาศัยเป็นการคล้ายๆเปลี่ยนอิริยาบถบางทีก็ไม่มีเวลาที่จะเดินท่านก็เลยแค่อาศัยเวลาเดินก็เลยให้มันเกิดประโยชน์หลายอย่างได้ประโยชน์ทางกายบางท่านก็ได้ประโยชน์การดูแลพระเองไปในตัวด้วยแต่คนที่มีอายุถึงขนาดนี้ยังเคลื่อนแถวนี้ได้นะต้องถือว่าเก่งมากอายุ90กว่าแล้วยังคล้ายๆยังคล่องแคล่วว่องไวยังทำเราได้ด้วยตัวเองก็เปรียบเทียบกับสมเด็จพระสังฆราชต่างกันสมเด็จท่านก็เป็นข้าในเมืองท่านคงจะไม่มีโอกาสได้เดินได้หรอกว่าท่านการเมื่อนั่งรับแขกรับคนอยู่เรื่อยๆมันก็สมมติไวกว่าก็สรุปที่สันขานเป็นของไม่เที่ยงลองพยายามทำประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่สมัครเราให้พรเลยนะ
สวยสวยสวยสวย
ก็ปัญหาปัญหาใช่ไหมคือมีครูบาอาจารย์ที่จะสังขารแล้วเราไปอาราธนาไปท่านหนึ่งแล้วทำให้ตอนนี้ท่านอยู่ต่อแล้วคือทุกคนอาราธนาเยอะแยะเลยแต่ว่าพอตอนนี้ท่านอยู่ได้แล้วเนี่ยสมมติว่าเราต้องไปดูท่านทุกวันว่าการที่เราไปเอาอาหารให้ท่านเลยท่านไปการขึ้นการที่อื่นแบบนี้คือยังไงเพื่อสุขภาพในความคิดว่าเราคอยท่านอยู่เราพอท่านอยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วสันทัศน์สังขารท่านก็พูดจริงว่ามันก็อาจจะไม่หล่อแย่เท่าไหร่เนาะคือทุกคนขอหมดแต่ว่าพอท่านอยู่ปุ๊บคนก็เฉยเฉยอะตอนนี้มีความคิดว่าเราก็ตีส่วนเนี่ยแล้วเรามันเป็นหน้าที่ชอบของเราไหมที่แบบเราจะต้องคอย
เราต้องหาท่าน
ใช
่ถ้าเราทำได้ควรจะทำ
อันนี้ครับสุภาพเราถึงหาข้าวเนี่ยบางทีมีพระอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับกับช่วงแจ้งบางทีผู้หญิงก็ได้คุณสมควรไม่ชอบเลยทำยังไงเขามันถูกแตกต่างเนี่ย
ถ้าเรามีผู้ชายพาไปด้วย
อ๋อปกติมีผู้แต่ท่านจะมีผู้ชายอยู่แล้ว
ก็ไม่เสียหายอะไรก็ไปทำเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่มันสมควรที่มันเหมาะสมแต่ถ้ามันทำแล้วเกิดความเสียหายก็ต้องเปลี่ยน
จริงๆแล้วคือในโอกาสหน้าเนี่ยถ้าเกิดท่านครูบาอาจารย์จะสังขารเลยคือจบไม่ต้องไปยังไงเพราะมันก็ท่านอยู่บนนี้ให้ก็ทุกคนก็พอท่านจบก็ทุกคนก็โอเคจบแล้วก็ไป
ก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากให้ท่านอยู่หรือไม่อยากให้ท่านอยู่ถ้าเราอยาก
ให้จะไปเห็นแก่ตัวไหม
ไม่หรอกถ้าเราอยากให้ท่านอยู่จริงๆเราก็ต้องดูแลท่านจริงๆถ้าเราไม่ดูแลท่านจริงๆแสดงว่าเราอยากแต่ปากแต่ใจเราไม่ได้อยากจริง
แต่ว่าตอนนี้พอไปยุ่งเยอะเนี่ยมันก็เหมือนกับอยากให้พักให้ลองเอาให้มันขึ้นมาเนี่ยก็ด้วยทางยังไงเจ้าของมันที่เราเนี่ย
ก็ไหนที่มันไม่ควรจะให้ก็ไม่ต้องให้เราต้องอยากแน่นอยู่กับความถูกต้องอะไรที่เรามันไม่เหมาะสมก็ไม่ควรที่จะถวายท่านท่านจะโกรธจะเกลียดเราก็เป็นเรื่องของท่าน
คงท่านยังจะไม่ทราบเลยนะคือตัวของปู่ที่ไม่ทราบแต่พระที่เป็นพระดูแลเป็นคนหมดซึ่งเองซึ่งต้องอัดเสียงไม่ดีอย่างที่ท่านพูดไม่ใช่ผู้หลวงปู่ท่านไม่ได้รู้เรื่องเนี่ยคนท่านไม่ได้เป็นผู้สั่งนะที่ท่านไปได้คือ
ใช่ใช่ใช่แ
หละหลวงปู่ท่านไม่ได้พูดสั่งแต
่ไม่ใช่ตรงนี้ไหนถึงเสียงปู่เลยไม่เสียงปู่ถามพ่อเหรอคะเมื่อกี้ท่านบอกว่าสมมติว่าเขานั่งแล้วเกิดสังเกิดเวทนาเนี่ยถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยนั่งปุ๊บเราเกิดเราก็พุทโธแต่ยกตัวเพื่อให้เวทนาไปเนี่ยอันนี้ไม่ถูกใช่ไหม
ก็อย่าไปยกเลยเรายังเราต้องการให้มันอยู่เราอย่าไปอยากให้มันหาย
แค่อย่างเดียวแต่คำเทศของท่านที่ท่านบอกว่าท่านจีนาลงไปให้ตัดขาดคือว่าเราพาวได้แค่ไหนจบแต่ตอนนี้เริ่มตัดเนี่ยเขาเริ่มตัดปุ๊บมันทำให้ครอบครัวมันแบบเราก็ไม่ดูแลด้วยไงมันจะทำให้คุณเดือดร้อนแล้วเป็นนั่นทำ
คือตัดในใจแต่ภายนอกก็ต้องทำต่อไปมีหน้าที่เขารับผิดชอบยังไงก็ต้องทำต่อไปแต่ใจไม่ไปแบกมันเท่านั้นขยัน
ตอนนี้หลวงปู่มาแบกปุ๊บมันต้องไปทุกวันทุกวันบางครั้งหน้าที่ของแม่หรืออะไรมันก็ปกป้องหรือของภรรยาปกป้อง
เราก็ต้องถือทางสายกลางคือต้องให้มันพอดีหน้าที่ของตนก็ต้องทำหน้าที่ของท่านก็ต้องทำเพราะเราก็ต้องแบ่งไปให้มันไม่ให้มันถูกต้องถ้าเราปัญหาก็คือว่าเราอาจจะเอาภาระมามากกว่าที่เราจะทำได้ดังก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าเราจะทำได้หรือเปล่าถ้าเรารับมาแล้วเราทำไปไม่ได้แล้วก็เนี่ยมันก็สร้างความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาแต่เมื่อมันทำได้แล้วก็พยายามทำต่อไปให้ดีที่สุดแล้วอย่าไปหวังให้คนอื่นเข้ามาสรรเสริญเยียนยอ
ไม่ใช่หวังใครไม่ใหญ่คนที่จะ
ก็อย่า
ให้คน
มอง
เราอีกแบบ
อย่าไปกังวลถ้าเราเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจการกระทำของเราเป็นความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้ภาพวิจารณ์เป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้มีทั้งนินทามีทั้งสรรเสริญคู่กันไปมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่
ตอนนี้ต้องตัดสินใจว่าเอ๊ะจะกลับไปยุ่งดีไหมตรงนี
้อยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของเรา
แต่ทำความที่เราอยากทำมาแต่นั้น
ถ้าเราไม่มีจิตใจที่มีความไม่บริสุทธิ์อยู่ก็ไม่เป็นไรเราทำไปเพื่อบุญเพื่อกุศลโดยตรงแล้วทำไปเถอะแต่ถ้าทำไปเพื่อหวังผลอย่างอื่นก็ควรที่จะแก้ไขเสียหรือไปหวังผลตอบแทนเอาเงินจากผู้ที่เราไปดูแลไปอะไรสักท่านหลังอยากจะได้บุญได้กุศลอยากให้ท่านได้อยู่ได้ตรวจจัดต่อไปอย่างนี้เราก็ทำไปคนอื่นจะว่าเราอย่างไรก็มันก็เป็นคำพูดของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะคิดยังไงแต่ว่าเวลาเราทำอะไรก็ต้องระมัดระวังอย่าให้มันส่อไปในทางที่มันไม่เหมาะไม่ควรอะไรที่เราควรที่จะแก้ไขจัดแจงได้ก็ควรที่จะแก้ไขอย่าให้มันพอดีทำอะไรให้มันพอดีอย่างมันอะไรมันมากเกินไปมันก็ไม่ดีมากเกินไปมันก็ไม่ดี
ปัญหาตรงนี้ครับปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาว่าเราจะพิจารณาได้ตรงไหนมันคือสายกลางตรงกลาง
ก็ยาก
ยากออกยากเหมือนกัน
จึงต้องอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์มันสบายมันไม่ต้องคิดมากเพราะท่านรู้ว่าอะไรดีพออยู่กับท่านสดกับท่านเห็นวิธีที่ท่านปฏิบัติต่อบุคคลนั้นบุคคลนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จดจำแล้วเอามาพิจารณาแล้วต่อไปมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐานที่เราสามารถที่จะมาใช้กับการดำเนินชีวิตของเราได้แต่ถ้าเราไม่มีมาตรฐานนี่เราก็จะงงเราจะไม่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรอะไรควรจะมากอะไรควรจะน้อยต้องอาศัยการศึกษาไปอย่างนี้อาศัยประสบการณ์ในชีวิตถ้าเวลาเราทำงานไปถ้ามันเกินผ่านพอดีมันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาเองเราก็จะรู้ว่าทำแบบนี้มันไม่ดีเราก็เอาความผิดพลาดนี้มาเป็นอาจารย์เราแทนถ้าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์เป็นตัวแบบเป็นฉบับให้เรายึดแล้วเราต้องดำเนินชีวิตของเราไปด้วยกันแล้วก็ต้องใช้การสังเกตดูว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันผิดพลาดอย่างไรมันถูกต้องอย่างไรเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นมาตรฐานต่อกันชีวิตคือการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้มันถ้ารู้กันแล้วก็ไม่ต้องมาปฏิบัติทำให้เหนื่อยให้ยากไม่ต้องไปโรงเรียนกัน ต่เพราะพวกเรายังไม่รู้กันก็เลยต้องอาศัยการศึกษาการเล่าเรียนเป็นการสอนตัวสอนนั้นวิธีที่ดีที่สุดถ้าเราทำได้ถ้ามีโอกาสก็คือให้เข้าใกล้ผู้รู้มากๆให้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์หรือให้มีกัลยาณมิตรที่ดีก็ได้คือเพื่อนที่เขาดีเพื่อนที่เขาฉลาดเขาเก่งกว่าเราเขารู้เรื่องดีเรื่องชั่วมากกว่าเราเขาจะเป็นแบบฉบับที่ดีสำหรับเราแต่ถ้าเราไปคบคนพาลอันนี้ก็ลำบากเขาก็จะฉุดลากเราไปในทางที่ไม่ดีทางที่เสียหายยากดังการคบคนก็เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าถึงแสดงเป็นรู้สึกว่าจะเป็นบทแรกในมงคลประสูติเลยพระเทวนาจะบาลานังบาลิกานันจะเทวนาอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตบัณฑิตก็คือผู้รู้ในทางเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องดีเรื่องชั่วก็ไม่มีใครที่จะเป็นเลิศที่สุดเท่ากับพระพุทธเจ้าเราจึงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นครูนี่เป็นแบบเป็นฉบับเราจึงต้องเจริญพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆคือศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงพระประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆศึกษาถึงคำสอนของท่านแล้วก็เอามาเป็นมาตรฐานเรามักจะแน่เอามาเป็นมาตรฐานกันเวลาจะทำอะไรมันมักจะทำเป็นลืมไปว่าท่านสอนให้เราทำอะไรแล้วท่านห้ามไม่ให้เราทำอะไรถ้ายึดมาตรฐานยึดท่านเป็นมาตรฐานแล้วจะไม่ค่อยผิดพลาดอะไรจะไม่ผิดหวังท่านจะไม่เสียใจอาจารย์ใหญ่บางทีเรามันชอบยึดมาตรฐานมาเองมากกว่า
ท่านเจริญครับอยากให้ท่านเจริญอธิบายตรงนั้นเพื่อเราจะได้เข้าใจเข้าใจว่าเขาจะเข้าใจท่านเจริญว่าในการเรื่องลูกหรือกิจกรรมเนี่ยหรือเรื่องผู้ใช้คิดที่ถามให้ตัดในอาบในใจไม่ใช่ตัดภายนอกตรงนี้อยากให้ท่านเจริญอธิบายให้ครบโดยละเอียด
คือไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องเล่าเรื่องถึงมัวกับใครทั้งสิ้นแต่เรามีหน้าที่อะไรกับใครเราก็ทำไปเราต้องดูแลใครรักษาใครเลี้ยงดูใครเราก็ทำไปเต็มที่ด้วยความเมตตาเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราเคยทำมาเพียงแต่เราไม่หวังผลที่จากการกระทำเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าเมื่อเราทำสิ่งนี้แล้วผลอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นเสมอไปถ้าเกิดขึ้นก็ดีไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรถ้าเราปรับปรุงแก้ไขได้เราก็ปรับปรุงแก้ไขไปบางทีการดำเนินการปฏิบัติของเราอาจจะไม่ตรงเป้าก็ได้ก็ต้องเปลี่ยนทางการทำของเราหรือใหม่แต่จิตใจของเราจะไม่ไปกังวลกับผลที่ตามมาจะเป็นการสรรเสริญจะเป็นการนินทาถ้าเป็นการนินทาถ้าเราฟังไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ก็ดีเพราะคนนินทาบางคนเขานินทาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ถ้าจะเห็นว่าการกระทำของเรานั้นไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเราก็ควรที่จะนำมาวิเคราะห์ดูถ้าเราไม่แน่ใจเราลองไปปรึกษากับผู้รู้คนอื่นดูซิก็ได้ว่าสิ่งที่ต้องนิ่งถามมานี้เป็นอย่างไรถูกต้องไหมก็อย่าใช้อารมณ์เพราะส่วนใหญ่คนเรามักจะมีอารมณ์ต่อต้านการนิ่งถามเสมอแต่เวลาสารเสริมนี่เราจะพร้อมที่จะรับเสมอจะจริงหรือไม่จริงนี่เราพร้อมที่จะรับเสมอหน้าตาไม่สวยในงานคนเขาชมว่าสวยเรางามยังยอมแต่เวลานิ่งถามนี่อะไรนิดอะไรหน่อยนี่ตัดไม่ได้เลยใช่ไหมสังเกตดูยิ่งคนใหญ่ยิ่งโตเท่าไหร่นี่ใครไปตำหนิติดเตียงหน่อยนี่โอ้โหจะเป็นเพลินเป็นพันขึ้นมาเลย นี่เป็นเรื่องของกิเลสถ้าเรื่องของธรรมแล้วใครจะมากล่าวตัดว่ามากล่าวตัดเตือนตำหนิอย่างไรก็พร้อมที่จะฟังพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระมีการภาวนากันเช่นวันสุดท้ายของพรรษาธรรมดาจะลงปฏิโมกข์ของพระปฏิโมกข์กันตอนนั้นท่านจะยกเว้นไว้วันหนึ่งให้เป็นวันภาวนาเพราะว่าภาวนาก็คือให้พระภาวนาตัวเองเปิดโอกาสเพราะว่าภาวนาก็คือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่าจะเอาคำนี้ติดเตียนตนได้เช่นเห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือสงสัยก็ดีในพฤติกรรมของข้าพเจ้าขอให้ท่านว่าการตัดเตือนข้าพเจ้าได้นี่คือการภาวนาของสงฆ์เวลาที่ท่านจะออกพรรษากันพระทุกรูปตั้งแต่พระเจ้าว่าลงมาจะต้องภาวนาตัวเองในท่ามกลางประชุมสงฆ์
จะเปิดโอกาสให้แม้กระทั่งพระนวกะพระบวชใหม่ถ้าเห็นว่าถ้าทำผิดอย่างไรสามารถว่ากล่าวตักเตือนท่านได้เลยแต่ทำไมนี่คือหลักของศาสนาคนเราอย่าไปคิดว่าเราวิเศษวิโสถูกต้องเสมอไปแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวพระรูปอื่นว่ากล่าวตำหนิติเตียนท่านได้เหมือนกันหลักของการภาวนานี้ก็คือเพื่อที่จะให้ผู้อื่นที่เห็นที่โทษของเราเพราะบางทีเราจะมองไม่เห็นโทษของเราเองเรามักจะเข้าข้างตัวเราเองเสมอเวลาเราทำอะไรเราจะคิดว่ามันถูกมันดีมันงามเสมอแต่ในสายตาของคนอื่นก็อาจจะเห็นหน้าหัวดูไม่ได้ก็คงที่จะเปิดโอกาสให้เขาพูดได้ว่าได้แล้วส่วนจะเราจะนำไปแก้ไขดัดแปลงยังไงก็ขึ้นอยู่กับการพูดกับเหตุกับผลที่เขาแสดงมาทีถ้าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันถูกต้องเป็นความเป็นจริงเรานี่ไม่ดีจริงๆเราควรจะแก้ไขถ้าเรานำไปแก้ไขเราก็จะได้รับประโยชน์คนที่เขาชี้โทษของเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์คนที่เขาชี้โทษให้เรานั้นเหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราคนที่เขาว่ากล่าวติเตียนเรานั้นเป็นคนชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเราควรที่จะขอบอกขอบใจเขามากกว่าที่จะไปโกรธแค้นโกรธเคืองเขานี่คือหลักของการภาวนาทุกปีเวลาพระจะออกพรรษาวันขึ้น15ค่ำเดือน11เนี่ยที่เรียกว่าวันภาวนาจะกำลังแทนที่จะลงกลางข้อปฏิโมกข์คือศีล327ข้อวันนั้นจะยกเว้น1วันให้เป็นการภาวนาเริ่มต้นตั้งแต่พระเถระผู้ใหญ่ท่านจะต้องภาวนาตัวเองตั้งคำอาวุโสปวารีนิเทนวาสุเกนวาปาริสังคายวาคือเป็นการพูดบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือสงสัยก็ดีในพฤติกรรมของข้าพเจ้าขอให้ท่านโปรดว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วก็จะว่ากันไปทุกองค์ตามลำดับไปแต่ในสมัยนี้ก็เป็นการเพียงแต่เป็นพิธีนะผมไม่มีใครกล้าว่าใครพอว่ากันครบทุกองค์แล้วก็จบนะแต่ถ้าในวัดกรรมฐานนี่ก็ถือว่าภาวนากันตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปในวัดท่านนะถ้าเราเข้าไปในวัดท่านนี่ถือว่าเราต้องส่งภาษาให้ท่านว่ากล่าวตำหนิติเตียนบ้างเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ท่านจะดุกระดาว่ากล่าวยังไงก็ต้องทนฟังไปเราไปเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วเราไปเพื่อที่เราจะได้ดีเราจะดีได้ก็ต่อเมื่อเราแก้ส่วนที่บกพร่องของเราถ้าเราดีจริงแล้วเราก็ไม่ต้องไปแต่ถ้าเรายังไม่ดีเราต้องอาศัยผู้อื่นท่านก็เป็นเหมือนกระจกเงานั่นแหละเวลาเราแต่งตัวเราจะไปรู้ได้ไงว่าหน้าตาของเราเป็นยังไงถ้าเราไม่มีกระจกเราจะแต่งหน้าทาปากหรือข้าวหรือผมใส่เสื้อผ้าให้มันดูสวยงามเรียบร้อยได้อย่างไรถ้าเราไม่มีกระจกเพื่อดูทำไมเราอยากจะเป็นคนดีไม่มีที่ตำหนิไม่มีข้อบกพร่องเราก็ต้องอาศัยผู้ที่เขารู้ดีกว่าเราเป็นผู้คอยว่ากล่าวตักเตือนเราแล้วเราจะได้นำออกไปแก้ไขแล้วเราก็จะได้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเอาละนะยะถาวาริวาหาปุราภะริเอนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังสีตานังอุปกัปปติอิชิตังตัชิตังตุมหังคิตเมวะสมิจจตุสัพเพกุเรนตุสันตตาจังโทกัญญะระโสยะถามณิโชติระสุยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอะภิวาทนสีลิสะนิจังนิทาปะจายโนจตารโอธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
Thank you.
เห็นว่าสุดจีนเนี่ยเราฉลองกันนะเขาสุดจีนต้องไปไหว้ต้องไปไหว้เจ้าไหว้อะไรเนี่ย
เ
คย
มา
ค
ือสมัยต้องกินมา
ที่สมัยต้นนี้ไว้ที่กุฏิที่วัดที่สุดท้าย
เป็นยังไงไม่ได้ไม่ได้ที่จะวัดที่ที่ตลาด
ทางใจก็ยังเป็นเรื่องของการสร้าง
ใช่
มันต้องไปเป็นไปต
ั้
งแต่ว่าท
ุ
กทางใจ
ในการ
ที
่
ต้อง
รักได้ใช่เราสร้างมันขึ้นมาเองด้วยความไม่อยากความไม่ชอบอะไรนี้เป็นต้นเราต้องแก้ตรงนี้ใช่แต่มันก็ไม่สุดที่สุดในไหนก็ทำไปเรื่อยๆมันก็จะง่ายขึ้นเลย
ก็เป็นงานที่เราต้องทำ
เราต้องทำใช่ไหมเพราะทุกอย่างมันก็เกิดพบสร้างก็เกิดขึ้นจากตัวนี
้ที่เราทำทุกวันนี้ก็คืออันนี้ตัวนี้เกิดขึ้น
ก็ถือว่าเราเริ่มต้นก็แล้วกันเมื่อเราเริ่มต้นมันก็ยากต้องล้มลุกคลุกคลานเหมือนเด็กที่กำลังหัดเดินตอนต้นก็ต้องคลานไปก่อนลุกขึ้นมาบ้างแล้วก็คลานบ้างบ้างถ้าเราไม่ฝึกไม่ทำเลยมันก็ไม่ก้าวหน้าพบชาติที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเสียไปโดยต่างตัวเพราะเป็นพบชาติเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้พบชาติอย่างอื่นก็จะไม่ค่อยมีโอกาสเป็นเทวดาก็จะมีแต่ความสุขก็ไม่ค่อยกังวลไม่ค่อยเดือดร้อนเป็นเดรัจฉานก็ทำไม่ได้ไปอยู่ในโลกก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานใจทำอะไรไม่ได้เลยมีแต่พบของมนุษย์นี้เท่านั้นเนี่ยที่จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ถ้าจะเห็นบุญบารมีได้
แต่เทวดาไม่ทราบจ
ะเกิดได้แต่กินบุญเก่าเอาไว้ทำให้เข้าใจสวยสุขของเขาเขาจะไม่เข้าใจความทุกข์เท่าไหร่ก็เลยไม่มีปัญหาที่ให้เขาต้องมาแก้เพราะเทวดานี่มีแต่ความสุขอย่างเดียว
คนนี้เป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวครอบครัวแล้วเรื่องเกี่ยวกันให้เวลาครอบครัวมีปัญหาคนที่เข้าวัดก็คือให้ละวางแต่ละวางแต่ละเลยเนี่ยบางทีจะขาดเครื่องดนตรีแต่ละเลยมันไม่ทำครอบครัวเสียแต่ละวางมันก็จะอย่างที่เรานาที่ต้องทำความคนดีตรงนี้ยากเหมือนกัน
ค
ือ
จริ งๆอยากละวางอะแต่ว่าคนในครอบครัวก็หาว่าละเลยปัญหามันมักจะเกิดตรงนี้ไม่เกิดตรงนี้คือ
จะหาไม่เกิดตรงนี้ถ้าเราจะพยายามครอบครองสองส่วนนี้ให้บาลานซ์อย่างไรเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างบางทีว่าจะเป็นลำบากเหมือนกันอย่างนี้ตรงกันมาคิดไม่ได้อยู่บ้านเลยไปโรงพยาบาลไม่ได้จริงที่ว่าเราโชคดีบางทีลูกโผล่แล้วลูกมีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคิดที่แตกที่ไม่ค่อยมีปัญหาที่บางเห็นก็ไม่เป็นอย่างที่ว่า
บางทีก็ต้องขอให้เป็นไปตามดึงตามกรรมคือถ้าหน้าที่ของเราปฏิบัติกับเขาได้ครบถ้วนบริบูรณ์เขายังไม่พอมันก็เป็นเรื่องของตัณหาของเขา
แต่ก็หักที่เราอยากแล้วละเลยเท่านั้นเอง
แต่ว่าขนาดจะไม่เหมือนกับตอนเริ่มต้นตอนที่เรายังไม่เคยเข้าวัดตอนนั้นเราอาจจะให้เขาได้อย่างเต็มที่แล้วต้องการเท่าไหร่เราก็ให้เขาได้แต่ตอนนี้เราเริ่มจะขอแบ่งเวลามาให้กับตัวเราบ้างเพราะอาจจะไม่เข้าใจก็อาจจะต้องอาศัยการทำความเข้าใจกันอาจจะคุยกันบ้างเพราะว่าชีวิตเราก็ใกล้ฝังขึ้นมาทุกวันแล้วไอ้เรื่องเหล่านี้ที่เราเคยมีกันมานี่มันก็จำเจอซ้ำซากมันก็ไม่มีอะไรพิเศษพิเศษขึ้นกับเรายิ่งดีทั้งนั้นไม่ชวนไปด้วยกันนะชวนไปด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันได้มันก็จะมีความสุขด้วยกันถ้าทำอย่างนั้นได้มันก็เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเขาก็ได้รับประโยชน์เขาก็ยังรู้สึกว่าเราไม่ทอดทิ้งเขาแต่ถ้าเรามาทางเขาไปทางนี้มันก็อดที่จะคิดไม่ได้เมื่อก่อนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ตอนที่มาจีบเราใหม่ๆรู้สึกว่า มาช้ามาเย็นมาได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ยังทำแบบเดิมไม่ได้มันเขาก็จะอดคิดอย่างนั้นไม่ได้ส่วนหนึ่งมันก็อยู่ที่ความพร้อมของเราม
ันจะบอกว่าครอบครัวไหนโชคดีมาด้วยกันเขาก็โอเคดีกัน
ก็ดี
แต่คนหนึ่งมาคนที่ไม่มาเขาไม่อยากเข้าใจนี่มันจะเป็นปัญหา
ก็บางทีก็ต้องเลือกอ่ะบางทีก็ถ้าไม่อยากจะให้เขาเสียใจไม่อยากให้เขาทุกข์ก็ต้อง
้องตามใจเขาแล้วก็ปฏิบัติที่บ้านก็แทนฝากเงินมาใครก็มาทำบุญก็ฝากเข้ามาแทนแล้วก็เอาที่เอาแผงที่ดีไปฟังที่บ้านก็ดีที่บ้านแทนอย่างนั้นเขาก็ยังไม่พอใจถ้าเรานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านเขาก็จะว่าเราอยู่นั่นมีคนที่มีครอบครัวเขาก็บ่นให้ฟังพอคนนี้พอคนนี้ปฏิบัติคนนี้ไม่ปฏิบัตินี่มันก็เริ่มมีปัญหาใช่ไหมก็อยู่ที่เราจะทำยังไงเราจะเอาอะไร
คือก็พบกับคน
ถ้าเขาไม่จะกล้าซึ่งเรายังกลับได้กระโดดไปเลยแต่ถ้าเราคิดว่าเรายังอยากจะรักษาน้ำใจรักษากิเลสท้องก็เอาการเข้าไปก่อนก็ถือว่าเราตกระไดพอจนมาสักครั้งแล้วถ้านี้เราคิดผิดไปแล้วก็ถือว่าสามารถก็รอไปจนกว่าเขาจะตายจากเราไปนี่เขาเบื่อเขาทิ้งเราไป
ที่ท่านอาจารย์พูดถูกต้องเลยว่าเรื่องที่จะทำไปเรื่องรักษาใจของเราก็ทำเราไปอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็คือเรื่องนี้น้องบอกว่าอยู่ในห้องยังออกไปห้องนี้นะคุณวิภาจะบ่นว่ามันรังอยู่ในห้อง
นะห้องมีแต่ทีวี
อย่างนี้ก็เป็น
ท
ี
วีทำไม่ได้ทำไม่ได้แต่สมญานาจะสามีจะลูกก็ไม่ทีคือไม่คือ
จะเก่าก็ดีเขายกย่องเราแหละแต่ไม่คือที่มันเสียหายตรงไหนล่ะ
แ
ย่ไม่
คือ
ไปแล้วคือว่าต่อไปเราก็จะเป็นแม่ชีกันเป็นแม่ชีแก้วไม่ดีเลยก็ต้องเป็นแม่ชีกันทั้งนั้นแหละต้องเป็นละอาตมาจะมาปฏิบัติก็ไม่คิดว่าจะมาโกนหัวบวชเป็นพระหรอกเพื่อนั่งสมาธิเพื่อความสุขใจจะได้ทั้งความสุขทางโลกได้ทั้งความสุขทางด้านจิตใจแต่พอมันปฏิบัติไปแล้วมันก็จะเห็นว่ามันขัดใจมันไปด้วยกันไม่ได้พอถึงเวลานั้นโกนหัวก็ไม่รู้สึกเสียดายแล้วเมื่อก่อนที่เสียดายผมนั้นจะตัดผมสั้นหน่อยก็เสียดายท้ายผมยาวนี่ใครมาบอกให้ตัดยังโกรธเลยขนาดพ่อบอกให้ตัดผมนี่ยังโกรธแต่พอถึงเวลามันจะบวชขึ้นมาเนี่ยมันไม่เสียดายเลยโกนไม่ได้เลยฉันก็ต้องพยายามรักษาน้ำใจไว้นะแล้วก็ทำเท่าที่เราทำได้ไปแล้วกัน
ค
่
ะ
ค่ะ
แล้วก
็
ที
่
เ
พราะการทำการดีก็ไม่ต้องไม่ต้องตอบวันนี้เกือบ3ชั่วโมงแล้วมาแล้วบ่ายโมงครึ่งนี่ทำไมเวลาอาบนี่มันมีหลายสปีดแล้วกันบางทีก็128บางทีก็64
คือบางทีขยายเสียง
ก็
ค่ะ
ก็ต้องเปลี่ยนสปีดด้วยเหรอ
เขาไปทอดคอมพิวเตอร์แล้วไม่ได้เปลี่ยนสปีด
ก็เป็นตัดเสียงก็ตัว
แต่สปีดคืออันเดิม
มันมีทั้ง128 64 32อาจจะไม่สังเกตดูนะถ้าสปีดมันตามฟานมันจะเล็กไงถ้าสปีดอย่าง128นี่มันจะ4เท่าของฟาน32
ปกติถ้าเผื่อเวลาไลน์ไม่เป็นไร
แต่ไม่มีปัญหาละพอเราเปลี่ยนได้มันมีโปรแกรมเปลี่ยนสปีดได้นะเปลี่ยนแล้วมีโปรแกรมปรับเสียงได้มีโปรแกรมตัดต่อได้
อ
ัน น
ี้ก็เป็นไฟโปรแกรมตัดต่อเหม
ือ
นก
ัน บางทีเราไปทำตัดต่อเนี่ยมันสร้างสปีดใหม่โดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่จะไปเช็คสปีดที่มันเราต้องเข้าไปดูว่าเราสร้างสปีดไว้เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ไฟที่อาจจะเครื่องนี้ไปรู้สึกจะเป็น64หกสิบปีนี่รู้สึกว่ากำลังจะพอดี
ก็เห็นได้ด้วยกินเลยรุ่นของเครื่องที
่เราไปมันกินเนื้อที่น้อย
กินที่น้อย
ถ้า128มันก็2เท่า128นี่จะเท่ากับพวกเพลง
ครับ
พวกเพลงถ้าเสียงนี่บางทีไม่ถึงอ่ะ32ก็ใช้ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะอู้อี้ไปหน่อยแต่ถ้า64นี่ก็รู้สึกว่าชัดแล้วดี
ครับจะเป็นดีฟอลต์ของเครื่องนะคะ
ดีฟอลต์เวลาเครื่องที่เราอัดก็เป็นดีฟอลต์อย่างนึงแล้วเวลาเราเอาฟังนี่ไปตัดต่อมันก็มีดีฟอลต์อยู่ในนั้นเองทีถ้าต้องเข้าไปดูแล้วต้องไปดูที่
เพราะบางทีจะอัดออกตรงช่วงที่มันเสียงมากคนมากๆจะตัดออกแล้วก็ช่วงไหนที่เสียงเบามากๆก็จะขยายเสียง
พอตัดออกเสร็จมันจะเซฟใหม่
เทปใหม่มันก็จะมีสติที่เราตั้งไว้ในนั้น
ก็จะดูว่าเทปที่สี่เท่าไหร่
แต่ก็ไม่เป็นไรละเพราะว่าเราถ้าเราก็มีโปรแกรมอย่างที่ตอนที่แล้วมันล่อยี่สิบแล้วก็ลดลงลง14
นี่ไม่ได้บอกนะเพื่อนจ๋า